Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Бойовики продовжують обстріли житлових кварталів на Донеччині. Генпрокуратура заявляє про повернення понад півмільйона доларів, вивезених з України за часів Януковича. Через пожежу у лондонському будинку кількість жертв зросла. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один український військовослужбовець загинув через поранення, несумісні з життям. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. Всього, кажуть, бойовики здійснили 50 обстрілів і знову продовжували атакувати житлові райони. Так, під удари сепаратистів потрапили Мар'їнка і Щастя. За даними штабу, ніхто із мирних жителів не постраждав. Найбільше обстрілів четвер було на Приморському напрямку – 24. Сайти Донецька і луганських бойовиків наразі не вказують, як минули останні години на підконтрольних угрупованням ДНР і ЛНР територіях. Генпрокуратура в співпраці з Департаментом юстиції США забезпечила повернення понад півмільйона доларів, які за правління Віктора Януковича вивело з України Міністерство юстиції. Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко. Гроші вивезли, за його словами, з України, уклавши фіктивну угоду про надання послуг з американською компанією. Інших деталей оборудки генпрокурор не оприлюднив. Крім того, Луценко у квітні заявляв про повернення, завершення процесу переказу конфіскованих коштів колишнього президента Януковича і його оточення на рахунки Держказначейства. Рішення про конфіскацію цих коштів ухвалив суд у Краматорську на Донеччині. Міністерство закордонних справ вимагає від російської влади Криму дозволити одному з лідерів кримських татар Ахтемчийгозу зустрітися з тяжко хворою матір'ю. Про це на сторінці в Твіттер написала речниця МЗС України Мар'яна Беца. Раніше з відповідною вимогою до російської влади окупованого півострова звернувся адвокат Чийгоза Микола Полозов. Він оголосив, що мати Ахтемчийгоза прикута до ліжка і вмирає. Ахтемчийгоз перебуває в СІЗО вже понад 2 роки.
Міжнародна тема.
Внаслідок пожежі в багатопоруховому будинку в Лондоні 14 червня загинуло 17 людей. Такі оновлені дані наводить поліція британської столиці. Згідно з повідомленням правоохоронців, ще 37 людей в лікарні і 17 з них в тяжкому стані. Рятувальники заявляють, що в зруйнованому пожежею будинку ще можуть бути жертви. Деякі люди вважаються зниклими безвісти. Як зазначила голова лондонської пожежної бригади Денні Коттон, пошуково-рятувальна операція може тривати ще кілька тижнів. 27-поверховий будинок у західній частині Лондона загорівся 2 дні тому. Гасіння пожежі у перший день зайняло майже усю добу. Причина пожежі невідома.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода пропонує починати новий день разом з нами. На календарі п'ятниця, 16 червня, і сьогодні ми пропонуємо до обговорення такі теми. Церковні суперечки. Віра, політика чи нерухомість?
У нас війна, у нас ні одного військового капелана немає московського патріархату, тобто вони не поважають наших героїв, бійців.
Кого може захистити марш рівності? І чого медикам чекати від медичної реформи?
Лікар отримує достойні умови, не треба заглядати в очі пацієнту, тому що зарплата маленька була, тепер конкурентна зарплата в нього стає.
Це теми для обговорення в найближчі 1,5 години. Я, Юрій Матвійчук, вітаю ще раз всю нашу аудиторію і запрошую долучатися до обговорення за телефоном 490-2905, код Києва 044. Також слухайте і дивіться нас на каналах YouTube Радіо Свобода і на сторінці Радіо Свобода в мережі Інтернет. Крім того, нагадаю, що з 8:30 в ефірі Радіо Крим Реалії йтиметься про те, скільки разів і на що поскаржилися мешканці півострова під час останньої прямої лінії з російським президентом Володимиром Путіним, коли кримчани зможуть перевозити своє майно на материк і кого в Росії зачеплять нові санкції, які схвалив Сенат США. Тож, залишайтесь з нами і починаємо.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
А почнемо з історії, що відбувається в місті Коломия на Івано-Франківщині. Там місцева влада опечатала дерев'яну церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці. Через конфлікт, який почався 4 червня між громадами Української греко-католицької церкви і Української православної церкви Московського патріархату. Віряни і духовенство УГКЦ просять православних звільнити цей храм і вийти з підпорядкування Московського патріархату. Але віряни і духовенство УПЦ МП, в свою чергу, заявляють, що не звільнять церкву. В Коломиї побувала кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. Послухаємо її розповідь.
Біля церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці, що стоїть на старому міському цвинтарі, цілодобове чергування поліції і вірян обох конфесій. Двері храму зачинені, на них люди встановили образки. Щодня у визначений час перед зачиненими дверима храму моляться вірні УГКЦ. І у ПЦМП. Коли триває греко-католицька служба, кілька православних осіб із протилежної сторони церкви моляться. Православні прихожани відмовилися розповідати про ситуацію.
Виявляйте, без коментарів.
А ви з Коломиї самі?
Без коментарів.
Вірні УГКЦ кажуть.
У нас війна, у нас ні одного військового капелана немає московського патріархату, тобто вони не поважають наших героїв, бійців, а тут вони ще хочуть нас правити і пропагандувати, а ми проти промосковської пропаганди у нас в Україні.
Дерев'яна церква Благовіщення у Коломиї збудована у 18 столітті на місці храму 16 століття. З історії відомо, що церкву збудував майстер зі Снятина Івано-Франківщина у 1705 році у формі тридільної одноповерхової будівлі. Потім ще двічі її перебудовували, востаннє у 1845-му, тоді храм прикрасив різьблений іконостас. До ліквідації УГКЦ на псевдособорі у 1946-му це була церква греко-католицької громади. На початку 1990-го року цей храм передали у тимчасове користування вірним Московського патріархату. Але до того часу, доки вони не збудують свою церкву. У 1996-му у центрі Коломиї постав новий храм Московського патріархату. Неодноразово громада УГКЦ зверталася до православних і міської влади з проханням звільнити храм. Наприкінці травня цього року під час сесії Коломийської міськради мовилось про збереження сакральної пам'ятки архітектури церкви Благовіщення і повернення її у підпорядкування Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. 4 червня громадськість і греко-католицьке духовенство традиційно зібралося на молитву біля символічної могили борцям за незалежність України, що праворуч від храму Благовіщення. Опісля зайшли у церкву, молились і переконували православних вийти з підпорядкування Московського патріархату, аби уникнути серйозного міжконфесійного конфлікту, за вказівкою влади і було зачинено двері храму.
Нашу думку, конфлікту як такого немає. Є просто наше побажання, яке було вже неодноразово задекларовано у міській раді, про те, щоб згідно договору, який був усного договору, хочу наголосити, щоб нам був повернений храм, який згідно архівних довідок, документів і навіть тої історичної справедливості він нам належав, але з доброї волі в свій час греко-католицька громада Михайлівської церкви, маючи вже свій, повернувши свій храм у користування, надали цей храм для того, щоб православна громада могла там служити до того моменту, поки вони не збудують свій власний храм.
Каже отець Роман Кіцелюк Української греко-католицької церкви. Дерев'яна церква потребує реставрації. Вона перебуває у державній власності і є пам'яткою архітектури національного значення. Втім, на цій сакральній пам'ятці на даху із гонти православна громада встановила куполи блакитного кольору. Православне духовенство ситуацію називає конфліктом.
Греко-католицька церква незаконно зайшла в храм, відсторонила нашого священника, відслужили свою літургію, назначили свого предстоятеля в цьому храмі. І далі поліція заблокувала двері, і от на даний момент є виник такий конфлікт. У нас всі є документи на храм, що ми маємо право там завершувати богослуження. Я думаю, що у влади стане розуму розібратися у цій конфлікті.
наголосив Радіо Свобода ієрей Димитрій Української православної церкви Московського патріархату. Очільник Івано-Франківської області Олег Гончарук зустрічався з єпископами греко-католицької і православної церков, пообіцяв, що у храмі встановлять пожежну систему сигналізації, і він особисто контролюватиме реставрацію цієї церкви. Кому саме належатиме храм Благовіщення Пресвятої Богородиці, вирішуватимуть опісля публічно. 8 років поспіль громада УГКЦ просить місцеву владу повернути церкву, обіцяючи самостійно її реставрувати. Лунали також пропозиції з боку влади, що у разі звільнення цього храму православній громаді у Коломиї нададуть земельну ділянку під будівництво сакрального об'єкта. Однак ситуація переросла у міжконфесійний конфлікт і не без політичного підґрунтя. Галина Трещук, Радіо Свобода, Коломия, Івано-Франківщина.
Отже, завдяки матеріалу Галини Терещук ми почули аргументи представників різних релігійних громад в місті Коломия. Отож, кому належатиме храм Благовіщення Пресвятої Богородиці? І загалом, чому в Україні відбуваються довкола церковні суперечки, що лежить в їх підґрунті? Детальніше про це говоритимемо з директором Департаменту Міністерства культури, директором Департаменту справах релігії та національностей Міністерства культури України Андрій Юрчук. Юраш з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Юраш.
Доброго ранку.
Насамперед, хотілося б запитати, чи відома ця проблема, що склалася у Коломиї щодо церкви в Міністерстві культури, і якою є, власне, реакція міністерства і чи уряду загалом?
В міністерстві системно відстежуючи різні ситуації, ми ведемо спеціальний моніторинг подібних складних випадків. Їх є більше 150 в Україні. Тобто це не є абсолютно унікальна якась ситуація. І, власне, от у вашому запитанні є поєднано дві площини. Локальне, що пов'язано з ситуацією у Коломиї, і взагалі політичні, суспільні реалії, які змушують появлятися такі проблемні ситуації. І, на мій погляд, оця друга площина є набагато важливішою для загального усвідомлення того, що маємо в релігійній площині. Річ у тім, що та система співвідношень між різними інституціями релігійними, я маю на увазі в організаційному вимірі, між існуючими і зареєстрованими або де-факто існуючими організаціями, вона не цілком відображає загальні конфесійні пріоритети суспільства. І це дуже добре показує соціологічні дослідження, і тому у багатьох випадках, в сотнях випадках, і боюся прогнозувати, але можливо і в тисячах у близькому майбутньому виникають такі обставини, які змушують, які мотивують громадян, віруючих, міняти підпорядкування своєї громади, переходити з однієї юрисдикції, наприклад, православну, в іншу, або, як і в цьому вже специфіка коломийської ситуації, взагалі з однієї церкви в іншу, як з греко-католицької до православної чи навпаки. Єдине, що скажу ще, те, що стосується коломийської ситуації, поки що ця специфіка не вийшла на загальне тло, але увага до проблематики дуже потужна. Нещодавно Коломию приїжджав нововисвячений єпископ Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом Віктор Коцаба, який зустрічався з місцевою владою, який вів різноманітні переговори і зробив багато пропозицій місцевій владі. Питання винесено на міжнародний рівень. 2 дні тому, керуючи справами УПЦ, митрополит Антоній зустрічався з папським нунцієм в Україні, архієпископом Клаудіо Гуджероті, і була така спроба з боку Української православної церкви вплинути на розв'язання цієї конфлікту через навіть Ватикан. Але найголовніше, що в цьому поки що нібито двополярному конфлікті, насправді є ще третя сторона, про яку мало хто говорить. Є дуже потужна ситуація в громаді, ми про це знаємо, яка мотивує більшість уже існуючої громади, яка 25 чи 26 років опікується саме цією церквою Благовіщення, зробити і перереєстровувати громаду в іншу православну юрисдикцію Київського патріархату. Тому конфлікт зараз на максимальних своїх обертах, і я думаю, що це буде дуже складний випадок для місцевої влади, яка має право і можливості вирішувати долю храму для того, щоб об'єктивно, дипломатично, з найменшими іміджевими втратами розв'язати ситуацію.
Ну, маємо зараз ситуацію, що місцева влада закрила церкву і пояснюється тим, що вона потребує реставрації, ремонту. В такому, от таких міжконфесійних конфліктах громад, наскільки от загроза втрати саме церковних будівель, історичних пам'яток, які в процесі такого з'ясування стосунків часто залишаються без господарів або навіть спеціально пошкоджуються?
Ну, ви дуже важливі питання піднімаєте, це беззаперечно, але я намагаюся завжди дуже об'єктивно дивитися на ситуацію. Закриття храму зараз, ну, будьмо відвертими, і я думаю, ніхто із представників влади цього не заперечить, воно зумовлено настільки увагою до збереження храму, що, звичайно, потрібно фіксувати, і це треба було робити всі попередні 25 чи 26 років, коли храм був у користуванні церковної громади. Це просто реакція на те, що на даний час влада не готова зробити остаточний висновок, як розпоряджатися цим майном, який громаді передати, і вона бере паузу і у формі, так би мовити, уваги до збереження цієї пам'ятки архітектури і культури. Але це одна частина. Інша, що справді увага до збереження цього національного надбання мала б бути посилена. І річ в тому, що я не маю, якщо на таке попередньому питанні я говорив про беззаперечні соціологічні дані, в цьому контексті в мене немає таких однозначних цифр, але я думаю, тенденція, на превеликий жаль, буде правильна, що коли ми говоримо про втрату пам'яток, які навіть були зачинені в радянський час або функціонували як музеї, і пам'яток, які використовуються громадами, в першу чергу дерев'яних пам'яток, то, на превеликий жаль, саме більше втрачаємо за умов, коли ними опікуються громади, які не наділяють належної уваги, де питання збереження культурної спадщини, взагалі уваги до кожного нюансу опіки над пам'яткою, над архітектурою, вони не перебувають у центрі уваги. Тому це дуже суттєва проблема, це треба постійно наголошувати. В даному випадку ці, так би мовити, два напрями, два вектори збіглися. І добре, що в кожній ситуації є зайве наголошення на проблемі використання і збереження, але це глобальне питання, яке прямо не пов'язано саме із долею Благовіщенського храму в Коломиї, про який ми говоримо.
Пане Юраш, от складається така ситуація. Офіційно церква в Україні відділена від держави. А чи можна в нинішніх умовах і реаліях сьогодення від церкви відділити політику, вірніше, щоб політика не вмішувалася у справи церковні?
Сама фраза і термін «церква відділена від держави», він має такий трохи пострадянський присмак, і я думаю, що тут можна користуватися більш адекватними формулами із сучасного західного політичного буття. Церква завжди була дуже вагомим чинником суспільного розвитку в нашій державі і в історичному, і в суспільному контексті. Церква впливає на багато чинників. Церква переплетена різноманітними історичними і не тільки історичними, економічними, якимись соціальними моментами і з головними процесами, що відбуваються в нашій державі. Тим більше ми маємо складне плюралістичне, полірелігійне, поліконфесійне суспільство. І ми от на цьому прикладі, який ви так детально сьогодні представили, чергово бачимо, що якщо держава усунеться від вирішення цих питань, ми будемо мати нічим не лімітоване міжрелігійне протистояння. І в таких ситуаціях, а їх, я наголошую, сотні, і коломийська ситуація не є унікальною, в багатьох регіонах зараз ми фіксуємо подібні внутрішні процеси переорієнтування в релігійних спільнотах. За цих умов держава повинна діяти, вона повинна пропонувати рецепти, як мінімізувати конфліктну ту сферу, яка в дотичності до релігійної площини виникає. Тому з'являються і законопроекти, які пробують, намагаються внести у якусь певну тенденцію і очевидну ясність у цю проблематику. Тому є і зусилля місцевої влади, яка в тих чи інших моментах прагне консультуватися з центральними виконавчими органами, інколи на власний розсуд. Тому ми маємо і звертання до судової сфери, яка, на превеликий жаль, не завжди об'єктивно вирішує, бо ставиться до таких майнових чи взагалі релігійних проблем, як питання суто матеріально, як питання володіння певним храмом, приміщенням, там церквою, плебанією, будинком священника чи ще чимось, а не як сфери, яку регулює виключно закон про свободу совісті та релігійні організації, де є набагато важливіший концептуальний підхід саме до усіх цих питань.
Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був директор департаменту у справах релігії та національності Міністерства культури України Андрій Юраш. А ми продовжимо обговорення теми із завідувачем відділу історії релігії Інституту філософії Людмилою Філіпович. Вона також з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Філіпович.
Доброго.
Ми почали розмову з випадку, що відбувається в місті Коломия на Івано-Франківщині, міжконфесійне протистояння за приналежність храму. І от Андрій Юраш сказав, що це, на жаль, не поодинокий факт. В Україні понад чи приблизно 150 подібних таких конфліктів відбувається. На вашу думку, можливо, комусь вигідне от таке розпалювання, протистояння на релігійному ґрунті, на міжконфесійному, що хтось умисно спекулює на питаннях віри?
Ну, ми не можемо виключити і суб'єктивний фактор, але цей випадок говорить про те, що не всі питання внутрішньорелігійні в Україні вирішені остаточно. І я думаю, що це сфера, яка постійно буде продукувати конфлікт інтересів, оскільки ми знаємо, що Україна є поліконфесійною державою, і на цьому полі будуть зіткатися інтереси різних конфесій і різних церков. Я думаю, що держава тут має без сумніву зіграти роль гаранта релігійної свободи, щоб кожна громада мала право на своє релігієвиявлення. Але разом з тим і виховувати громадян, що питання такі мають вирішуватися не силовими методами, а за столом переговорів. Тим самим ми підтвердимо, що ми є цивілізована нація і діємо в межах міжнародних законів і внутрішніх законів, коли релігійні конфлікти не мають перетворюватися на релігійне протистояння і відкриту війну.
От якщо говорити в конфесійному сенсі, ми говоримо про ситуацію на Івано-Франківщині, а загалом Івано-Франківщина, Волинь, Тернопільщина, позиція якої конфесії і чи церкви там найсильніша?
Ну, традиційно вже там, без сумніву, найсильніші позиції Української греко-католицької церкви, але я думаю, що цей регіон ще цікавий тим, що мешканці цього регіону більш чітко визначилися із своєю релігійною ідентичністю, і вони хочуть справедливості в цих питаннях, знаючи історію, як поставала їхня церква, як вона була упосліджена, як вона переслідувалась. І досі ми маємо фактично результати тої совєтізації і православізації цього краю, які тягнуться ще від 1834, а потім закріпилися в 1946 році. І зрозуміло, що ця історична справедливість має бути відновлена. Але знов-таки, я думаю, що релігійна більшість має дбати не лише тільки за відстоювання і повернення своїх прав, а й мати на оці, що поруч є релігійні меншини, якої на сьогодні там, напевно, є православні. У нас є, до речі, приклади не лише тільки негативні, конфліктні вирішення проблем між різними церквами, а й позитивні. І треба тут спиратися саме на такі приклади, використовувати їх.
А які, наприклад,
людей.
Які ви можете згадати приклади позитивні?
Ну, наприклад, Львівщина, ми знаємо, в свій час давала нам біля 800 таких протистоянь. Це ще в 90-х роках. На сьогодні, бачите, Коломийський випадок, він, ну, є, але не такий вже ж поширений, як це було ще буквально 10-15 років тому назад. Я думаю, що якщо б тут бачите, тут уже проблема володіння храмом перейшла на інший рівень. Зараз не така проблема побудувати новий храм. Так, мова йде про будову храму в свідомості людей. З чим вони себе ідентифікують і в якій країні і з якою церквою вони хочуть жити. Ясно, що вони не хочуть мати церкву-зрадницю, яка працює на чужу державу. Вони хочуть, щоб церква була народною церквою, національною, українською, яка би відстоювала інтереси саме українського народу. Ну, а дуже багато у нас людей, давайте правду скажемо, залишилися ще в парадигмі старих уявлень про єдиний Радянський Союз, про можливість повернення реваншу до цієї величезної імперії. І ми знаємо, що є церкви, які підтримують цю ідеологію і цю політику.
От, до речі, в цьому контексті багато останні роки говорять про Почаївську лавру, яка, як називають її, осередком руського міра. Адже там і продається, до речі, антиукраїнська література, і настрої далекі від проукраїнських. Кілька разів порушувалося це питання, неодноразово, на початку 90-х, і після 2004 року можна було змінити правила оці російські в Почаєві, але цього не зробили. І зараз бачимо, після Революції Гідності, в ситуації війни теж нічого не змінюється. Чому не вдається позбутися цього російського впливу, руського міра через церковний вплив?
Ну, тому що він тут існує вже століття на наших землях, а ми хочемо за 25 років одним махом позбутися цього впливу. Ви ж розумієте, що це дуже складна сфера така, от релігійна. І тут наскоками кавалерійськими проблеми не вирішити. Потрібно працювати, але є у держави механізми, які можна використати для того, щоб прискорити цей процес. Ну, скажімо, якщо серед насельників цієї лаври є не громадяни України, які помічені абсолютно явно в антиукраїнській діяльності, хіба у держави нема способів, як їх видворити за межі нашої держави? Ми ж знаємо, що видворили, скажімо, підгірців, монахів греко-католицької церкви за те, що вони займалися антиукраїнською діяльністю. Так само треба вчинити і щодо тих, хто сьогодні працює проти України, тим більше, що ми перебуваємо в стані форс-мажорного, в стані війни із державою-агресором, з Росією. Ну, треба тут бути більш рішучими. Сфера свідомості, релігійної свідомості, теж піддається впливом. Можливо, не таким швидким, як виселення людей за межі нашої держави. Але ж ви бачите, це ж закрита держава державі, вона ж нікого не допускає. І як може вплинути та ж сама українська спільнота на тих, хто туди приїжджає? Майже ніяк. Так ви не тільки в Почаївську лавру, зайдіть будь-яку лавру, будь-який монастир, і подивіться, яку літературу там продають, про що там, до чого там закликають. Тому я думаю, що і віруючі мають бути більш активними в цьому плані. Не обов'язково треба боротися з ними, а просто перестати ходити до тих церков, які не відповідають українським інтересам.
Ну що ж, дякую. Такі висновки ми почули від релігієзнавця Людмили Філіпович. Нагадаю, це завідувач відділу історії релігії Інституту філософії. Дякуємо за участь у нашій програмі. Також ми говорили і з директором департаменту у справах релігії та національностей Міністерства культури Андрієм Юрашем. Йшлося про релігійні суперечки в Україні між різними християнськими конфесіями. В чому їх підґрунтя і якими методами слід було було б вирішувати ці проблеми. Про свободу совісті ми будемо говорити і наступні півгодини ранкової свободи після випуску новин. Ми спробуємо з'ясувати, кого може захистити марш рівності і, власне, від кого треба захищати його учасників.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ви слухали Ранкову Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. У Києві сьогодні посилять заходи безпеки через зустріч байкерів і марш рівності. На засіданні РНБО підтримали законопроект про реінтеграцію Донбасу. Через вибух шиїтській мечеті Кабула загинуло 4 людей, 8 поранені. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж 3 днів з 16 до 18 червня в Києві посилять заходи безпеки з огляду на зустріч байкерів і марш рівності, інформує МВС. 16 і 17 червня в столиці відбудеться міжнародна зустріч байкерів, зокрема мотопробіг, в якому візьмуть участь до 1500 мотоциклістів. На цей період до охорони правопорядку залучить понад 5000 силовиків. 18 червня з 10 ранку до 13 в Києві запланований марш рівності, організатори якого заявили про 5000 учасників. Його пильнуватимуть понад 1500 військовослужбовців, Нацгвардії, а також поліцейські. У відомстві попередили, що в місцях проведення маршу рівності встановлять загороджувальні турнікети і кордони. Марш рівності – захід на підтримку ЛГБТ у рамках фестивалю «Київ Прайд». Учасники круглого столу в апараті Ради нацбезпеки і оборони в цілому підтримали законопроект про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей. Іншими словами, закон про реінтеграцію Донбасу. Про це напередодні стало відомо із канцелярії РНБО. В обговоренні законопроекту взяли участь експерти, які спеціалізуються на зовнішньополітичних, безпекових і оборонних питаннях, а також представники органів державної влади. 13 червня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту України від гібридної війни, яку веде Росія. Вже наступного дня президент Петро Порошенко сказав, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і не надання військовим права адекватно діяти.
Міжнародна тема.
15 червня через підрив вибухівки бойовиком-смертником 4 людей загинули, ще 8 були поранені в шиїтській мечеті в столиці Афганістану Кабулі. За даними поліції, серед загиблих 3 цивільних і 1 поліцейський поранень зазнали також 4 мирних жителів і 4 силовиків. Підозрюваний бойовик спробував увійти до мечеті, але був зупинений поліцією. Пізніше нападник увірвався до кухні мечеті і підірвав себе. Угруповані Ісламська держава взяло на себе відповідальність за напад, поширивши відповідне повідомлення через свій ресурс Амак. Атака відбулася, коли мечеті, священні для мусульман, місяць Рамадан переповнені. Мечеть Аль-Захра, де стався вибух, використовується меншістю шиїтів Кабула, які і раніше були об'єктом нападів бойовиків.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Чиї права захистить марш рівності у Києві і від кого слід захищати його учасників? Про це пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин нашого ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто долучився до нашої аудиторії. Долучайтеся до ефіру також і за телефоном 490-2905, код Києва 044. Слухайте і дивіться нас в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і YouTube-каналі Радіо Свобода.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Упродовж наступних трьох днів, 16 до 19, до 18 червня, в Києві посилюють заходи безпеки, про що інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ. І, зокрема, 18 червня з 10 до 13 в Києві запланований марш рівності, організатори якого заявили про 5 тисяч учасників. Задля належного забезпечення правопорядку цього дня поліція планує значно посилити заходи безпеки. Для цього залучатиметься майже 5 тисяч працівників поліції, серед яких і співробітники підрозділів особливого призначення, головних управлінь Національної поліції з різних областей України, викладачі та курсанти Національної академії внутрішніх справ, 1600 військовослужбовців Національної гвардії, йдеться в повідомленні на сайті МВС. В відомстві також попередили, що в місцях проведення маршу рівності встановлять загороджувальні турнікети і кордони. Також діятимуть 4 контрольно-пропускні пункти із металошукачами, на яких буде пропускний режим і превентивні поліцейські заходи. Зокрема, правоохоронці вибірково перевірятимуть документи та вміст сумок учасників маршу. Про це зазначили в Міністерстві внутрішніх справ. Охорону обіцяють посилити і на станціях метрополітену в районі проведення маршу. Додам, що марш рівності – це захід на підтримку ЛГБТ в рамках фестивалю «Київ Прайд». І зазвичай учасники маршу рівності виступають проти дискримінації за будь-якою ознакою та встановлення рівних можливостей для усіх. Втім, чому так багато силовиків потребується для захисту цього заходу, який декларується як захід на захист прав співгромадян? Про це говоритимемо далі і спробуємо розпитати у виконавчого директора «Київ Прайду» Руслани Панухник. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Панухник.
Доброго ранку.
А як ви можете пояснити те, що попри те, що на дворі 21 століття, попри те, що Україна декларує повагу до європейських цінностей, до толерантності, до свободи вибору, попри те, що на банері, який навіть закриває от згорілий під час Революції Гідності київський будинок профспілок, написано «Свобода – це наша релігія», марш рівності кожного року, вже не вперше, в Києві стає причиною напруження суспільного, навіть політичного і в безпековому плані. Ми бачимо, як активізується Міністерство внутрішніх справ, залучають Національну гвардію для того, щоб захистити цей марш рівності. Насамперед, від кого захищати його?
Ну, так як ви вже правильно зазначили, що Україна поки що лише декларує, і не всі, напевно, наші співгромадяни розуміють справжній зміст прав людини, рівності і того шляху, який ми вибрали, тому що вважають, що права, напевно, є вибірковими і належать лише якійсь частині суспільства, і, напевно, всі рівні, але хтось рівніші. Тому, на жаль, наразі нам доводиться приходити до таких посилених заходів безпеки.
Ну, от як, якщо порівнювати марші рівності попередніх років, відбувається якась тенденція, в який бік, в позитивний, негативний, саме з точки зору толерантності і сприйняття суспільством цих маршів рівності, чи відбуваються так само сутички? Наприклад, минулорічний марш рівності, поліція заявляла, що відбувся без значних інцидентів, але також залучалася велика кількість поліцейських і були затримані.
Так, ну я можу прослідкувати великий ріст підтримки серед населення. Щонайменше ми можемо порівняти лише числа в кількості людей, які взяли участь у маршах рівності порівняно. В 13-му році це було близько 80, в 15-му 300, в 16-му близько 2000. Тому,
і цього року очікується ще більше, так?
Так, ще більше. Тому, як ви бачите, підтримка серед прихильників демократичних цінностей і прав людини росте, підтримка самого маршу, люди виходять, тому що їм не байдуже, і вони хочуть підтримати в тому числі ЛГБТ-спільноту.
А, до речі, хто цього разу, крім представників ЛГБТ-спільноти, братиме участь в марші рівності?
А ми запрошуємо усіх, я не знаю, всіх, хто бажають прийти, приходьте. І минулого року, я би сказала, що більшість людей, котрі були на марші, не були представниками і представницями ЛГБТ-спільноти. Тобто більшість були люди, які просто підтримували ідею прав людини і рівності для всіх.
Чи буде цьогорічний марш рівності якось відрізнятися від попередніх, зокрема гаслами, можливо, візуально? Якийсь основний акцент буде зміщений на що?
Так, цього року основним гаслом Київ Прайду є слоган «Країна для всіх», котрий передбачає включеність усіх груп і передбачає те, що усі мають право на різність, на права і тому подібне. І ми намагаємося робити цьогорічний прайд якомога інклюзивним, включаючи різні групи, котрі дискримінуються в нашому суспільстві, до діалогу. Запрошуємо їх взяти участь на марші. Щодо візуального, то...
Які це можуть бути групи, про які ви кажете, що зазнають дискримінації?
Це, до прикладу, представники-представниці етнічних меншин, представники-представниці людей з інвалідністю, в тому ЛГБТ-спільнота і тому подібне.
До нашої розмови долучається народний депутат Ігор Мосійчук із фракції Радикальної партії Ляшка. Доброго ранку, пане Мосійчук.
Добрий ранок.
Ми говоримо сьогодні про марш рівності, який відбуватиметься в Києві, який виступає за рівні права, і от з гаслом цьогорічного маршу «Країна для всіх». Взагалі, як за останні роки змінилося українське законодавство в плані запобігання дискримінації?
Ну, українське законодавство не змінилось ніяк, на жаль. Чому на жаль? Тому що я вважаю, що пропаганда сексуальних збочень має бути заборонена. А ще я хочу зазначити, що є тверда позиція нашої партії, Радикальної партії Олега Ляшка, що невчасно проводити такі марші, які розколюють країну. По-перше, ну, це справа кожного спати з тим, з ким він бажає. Ми не заглядаємо ні до кого в ліжка і не збираємося цього робити. Але в той час, коли за 600 кілометрів від столиці кращі сини і доньки проливають кров, захищаючи країну, в той час, коли українці перебувають на межі виживання, проводити такі заходи – це не просто розколювати суспільство, це дратувати суспільство. І організатори мали б задуматись над цим перед тим, як робити такі заходи.
А якщо цей захід за рівні права для всіх, і в тому числі для етнічних меншин і для інвалідів, чому це невчасно навіть час війни, коли війна, ну, мало не кожного дня збільшує, принаймні, кількість цих інвалідів і з'являються в нас внутрішньопереміщені особи, які також потребують захисту насамперед від дискримінації?
Дивіться, давайте завтра подивимося, хто буде ходити там завтра і чи будуть там учасники, інваліди війни, чи можливо якісь ряжені. Давайте говорити чесно і відверто, під якою символікою і з пропагандою якихось цінностей буде проходити завтрашній захід. Давайте
не завтрашній, так, в неділю. Добре, ми подивимося, але зараз ще послухаємо ще одного учасника нашої розмови, Світлана Заліщук із БПП, народний депутат, з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Заліщук.
Доброго ранку.
Ми говоримо про марш рівності, який відбуватиметься в неділю у Києві. От ваш колега Ігор Мосійчук сказав, що це є пропаганда сексуальних збочень, що в час війни цього робити недоцільно, бо це розколює країну. Яка ваша думка з цього приводу?
Моя думка, що насамперед не варто лицемірити. Я пам'ятаю, що Ігор Мосійчук це якраз був той депутат, щодо якого ми голосували про арешт в зв'язку з тим, що, я так розумію, він продавав за гроші певні, пропонував послуги депутатських звернень і депутатських запитів. Я вважаю, що насправді це те головне, що не можна робити під час війни, коли наші сини віддають на сході.
Ну, власне, це питання вирішував суд, так, а щодо маршу рівності?
Але Це важливо, тому що я вважаю, що головне, що не можна робити під час війни, це якраз красти в людей. В той же час я вважаю, що марш вільності, який відбудеться в неділю, це якраз навпаки демонстрація толерантності, демонстрація того, що в нас є країна, яка поважає різноманіття, яка поважає, ким би ти не був, якого би кольору в тебе не була шкіра, якою б мовою ти не розмовляв, якою б ти не був представником якої раси ти не був, в Україні будуть поважати твої права і твої цінності.
Але от, пані Заліщук, часто можна почути таку думку, поширену думку, що люди, суспільство, кожен конкретний громадянин каже, я не проти там геїв, але я проти того, щоб вони ходили маршем і пропагували, рекламували свій світогляд. Чому для ЛГБТ-спільноти от так важливо проводити такі марші?
Ви знаєте, насправді в Україні є величезна проблема, і вона називається гомофобія, коли людей, якщо, наприклад, підозрюють, що вони є представниками, що вони є геями, так, коли вони є представниками ЛГБТ, то можуть добряче віддубасити, можуть побити до смерті. І більше того, ми стикалися з тими випадками, коли міліція, наприклад, відмовляється розслідувати такі справи, відмовляється знаходити порушників, тих, хто здійснював насилля. Більше того, я знаю одну судову справу, де суддя вбили людину, насправді, саме через саме гея, очевидно, забили до смерті. І суддя, ухвалюючи вирок, використав той факт, що це був представником гей, він сказав, що це був пом'якшуючий фактор, тому він вибрав меншу кількість років, яку має відсидіти людина, що вбився, по суті, так? І це не один такий приклад. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що ЛГБТ Прайд і марш вільності є способом просто збільшити терпимість і показати, що в нас є ця проблема в Україні. Так само, як, наприклад, колись 30 років тому, я пам'ятаю, там у Франції чи в Нідерландах, коли виходили перші представники ЛГБТ на Прайд, то до них дуже вороже ставилося, і так само могли там застосувати насилля, могли побити, розігнати це зібрання. Але вже зараз це є абсолютно нормальною. На це ніхто просто не звертає увагу, тим, кому не цікаво, тим, кому цікаво, це підтримують. Політики висловлюють свою повагу або, скажімо, свою позицію через теж участь в таких маршах рівності. І це підвищує рівень толерантності. Тобто, що ми очікуємо як наслідком такого маршу рівності? Це збільшення просто терпимості і зменшення насилля в українському суспільстві.
Так, зрозуміло, дякую вам. А пане Мосійчук, а ви вважаєте, якими методами можна збільшувати рівень толерантності і терпимості в українському суспільстві? Тому що часто і соціологи дають дані про те, що українське суспільство не зовсім толерантне, і навіть йдеться не лише про ЛГБТ-спільноту, а й про представників інших рас, представників, можливо, людей з інвалідністю чи якимись іншими, просто відмінністю від інших, до цих людей не завжди толерантне ставлення суспільства. Як його можна змінювати? І, можливо, марш рівності, який має продемонструвати, що рівні всі мають бути і в суспільстві, сприяло б цьому?
Дивіться, насправді ситуація дуже проста. Якщо ми говоримо про толерантність, то потрібно говорити, що толерантність має бути до всіх, в тому числі і по відношенню до тих, хто не сприймає пропаганду сексуальних збуджень. Тому так само, якщо мають право, на думку місцевої влади, проводити гей-прайд в столиці, то так само мають право люди протестувати проти його проведення. Це ж рівні можливості чи не рівні? Чи у нас перекошене бачення рівних можливостей? Пані Заліщук все дуже так красиво і чудово розповідає, а хай вона поїде і розповість селянам на моїй рідній Полтавщині, на Тернопільщині, де я зараз перебуваю, робітникам заводів, які залишились без зарплати і роботи, солдатам на передовій. От хай вона поїде і розповість їм про необхідність, перш за все, проводити гей-прайд. не забезпечувати людей роботою і зарплатою, не забезпечувати суспільство можливістю заробляти і правом на гідне життя, а проводити гей-прайд. От хай вона з'їздить туди і пояснить.
Ну, от якраз право заробляти на життя – це теж йдеться про рівні можливості в суспільстві. Чому би не об'єднати всі ідеї, де йдеться про рівність, про можливість реалізації своїх прав в суспільстві? В тому числі і
наробляти мають чи ні? Мають можливість, мають право протест висловлювати проти проведення гей-прайду люди?
Ну, безумовно, якщо одні люди виступають за рівні можливості, хтось може виступати проти цих можливостей і якраз
ні,
справа...
Ні, не проти рівних можливостей, а саме проти пропаганди сексуальних збочин.
Чому ви називаєте це так постійно?
За здоров'я в українському суспільстві, за здорову українську родину. Мають право чи ні? Проти проведення гей-прайду.
Чому ви називаєте це постійно пропагандою сексуальних збочин?
Проти гей-прайду. Мають право люди протестувати? Без насилля. Просто протестувати.
Я переводжу це запитання Світлані Заліщук. Чи можуть висловлювати протест проти маршу рівності? На вашу думку?
Я вважаю, що можуть. У нас не заборонено право на протест. У нас гарантовано Конституцією право на висловлення своєї точки зору, на право на зібрання, зрештою. Але якраз, розумієте, я як політик виступаю за те, щоб у суспільстві було якомога менше конфліктів, якомога менше насилля. І тому, якщо і говорити про протест, то він повинен бути абсолютно мирний спосіб. Більше того, скажу ще одну точку зору, ще одну думку. Пан Ігор, от він висловлює, він говорить, поїхати до робітників, пояснити це, які не зароблюють, не отримують гроші. Розумієте, я теж думаю, що це маніпуляція, тому що це зовсім різні проблеми, і їх треба вирішувати паралельно. Жодним чином проведення маршу рівності чи виступаючи за терплячість в українському суспільстві, ніхто не пропагує те, що треба не платити комусь пенсії. Я відчуваю, що це використання маніпулятивне дуже цього аргументу. Так, я вважаю, що в нас є проблема з економікою, якраз через корупцію, через людей, які насправді беруть хабарі, які, ну, ви прекрасно знаєте, так? Тобто після оприлюднення електронних декларацій, хто в нас в країні очолює
Ну, тема корупції, я бачу, в нас вже виникає навіть під час обговорення маршу рівності. Від цього ми нікуди не подінемося. Але менше з тим, я згадував соціологію, яка досліджує рівень терпимості у суспільстві. Так от, ці дослідження також показують, що найбільш толерантними до представників ЛГБТ-спільноти є люди віком до 29 років. Чи можна в зв'язку з цим припустити, що з часом ситуація змінюватиметься і з кожним новим поколінням агресія і таке нетерпиме ставлення до ЛГБТ поступово буде зменшуватися? І це, по-перше, вирішить час, по-друге, прагнення України до Європи, до європейських цінностей.
І, знаєте, я згадую, що десь 100 років тому частина населення Землі були не до людьми через те, що їм забороняли, наприклад, голосувати на виборах. За принципом того, що жінка, вона займає трошки інше місце в суспільстві. Я говорю про те, що жінкам 100 років тому було заборонено голосувати на виборах, і багато інших правах вони були обмежені. Більше того, коли вони почали боротьбу за своє право голосувати, то, наприклад, церква чи інші представники, там, чоловіки, політичні інститути боролися проти цього. Ті, які активно виступали, їх саджали до тюрми. А значна частина населення, в тому числі самі жінки, вважали, що це неправильно, що це надто дивно. Так само, от позавчора я приїхала з Ізраїлю, в нас там був візит Комітету закордонних справ, і ми ходили в меморіал Голокосту. Абсолютно страшна трагедія, знищення понад 10 мільйонів євреїв, їхнє спалення. І я пам'ятаю, коли ми якраз дивилися на ці приклади в цьому меморіалі Голокосту, на фотографіях, коли Гітлер виробляв таку пропаганду в книжках, коли показував, що одні люди нормальні, а інші трошки інші, в тому числі геї, яких треба спалювати, яких треба садити. І оця от іншість, коли вона демонізується, коли вона перетворюється в щось неправильне в суспільстві, і коли це пропагується, то це призводить до того, що суспільство, ну, насправді, до вбивств і до насилля. Тому, знаєте, треба пам'ятати свою історію. І з моєї точки зору, от повага до людини, якою би вона не була, захист її прав, захист її життя, захист її гідності, це, можливо, те головне, що ми винесли після Революції Гідності, і те головне, що ми повинні захищати сьогодні.
Пане Мосійчук, а от як тут знайти от золоту середину? Ви кажете, що Марш Рівності – це пропаганда ЛГБТ-іншості, скажімо так, а як цю іншість і цю нетерпимість подолати, нетерпимість до іншості? Адже ті, хто будуть протестувати проти того, якраз і цьому підіграють.
Ні, абсолютно ні. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ви глибоко помиляєтесь, і подивитись на тих, хто в неділю будуть протестувати проти маршу ЛГБТ-спільноти, ви подивіться, там будуть переважно молоді люди. Я знаю, і я в цьому переконаний, молоді люди від 20 до 30 років, тому говорити про те, що щось зміниться, ні. Українське суспільство традиційне, українське суспільство має мораль. В той же час, абсолютно треба захищати права будь-якої людини. І захист прав людини не потрібно з пропагандою сексуальних збочень. Дві великі різниці. Окремо взята людина і пропаганда. Я виступаю проти пропаганди сексуальних збочень. Я підтримую наші церкви, які виступають проти пропаганди сексуальних збочень. Я підтримую українське традиціоналістичне суспільство, де ніколи не було цієї пропаганди. І те, що добре, наприклад, для німця, чи для італійця, будь-якого європейця, чи африканця, не обов'язково має бути добрим для українця. В той же час, я ще раз кажу, що захист прав людини, людина як особа є цінністю суспільства. І ніколи ні я, ні мої друзі, ні мої прихильники не виступали проти прав людини. Але ми виступали і будемо виступати за захист українських традиційних цінностей. А українські традиційні цінності базуються на такому поняття, як традиційна українська родина, де є жінка, чоловік, діти.
Так, пане Мосійчук, ви згадали питання церкви. Часто можна побачити вірян Православної церкви Московського патріархату, які ходою йдуть мало не центром Києва і ледь не щодня. От чому така їхня хода не викликає напруги в суспільстві, хоча ми розуміємо, що ця церква, ну, фактично несе русський мір в українське суспільство. Чому інші сили там правого спектру політично не чинять їм перешкод? Тобто московська церква безпечніша за українських геїв і лесбійок, так?
Ні. Почекайте, ну ви пересмикуєте факти, тому що будь-яка
Чому
хода,
пересмикую?
Тому що будь-яка хода московського патріархату в Києві, в околицях, згадаєте хресний хід.
То була хресна хода, так, але біля лаври дуже часто можна побачити, йде хресна хода.
Да, плюс до того, вони ходять з портретами, царями Клови, вони проповідують русський мір, і, звичайно, всі праві, звичайно, всі націоналісти завжди впали виступають проти таких хресних ходів. Ви пам'ятаєте, як минулого року на Київ хресна хода, які зупиняли, намагались зупинити українські патріоти. Тому не треба пересмикувати. Ми виступаємо за єдину помісну українську церкву центром в Києві. За повернення стольному граду Києву патріаршої митрополичої благодаті. І це відбудеться рано чи пізно. І в Україні буде єдина помісна православна церква. І церква, Українська православна церква Київського патріархату, прихожанином якої є я, вона відноситься і сповідує точно ті самі цінності, про які я говорив. А саме, величезну повагу до прав людини, до прав кожного українця, кожного українського громадянина, але в той же час виступає за традиційну українську родину, де саме батько і мати різних статей виховують своїх дітей або прийомних дітей. Є маса прийомних.
Ми почули вашу думку. Дітей. Так, і дуже дякуємо вам. На зв'язку з нами був народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, також депутат від БПП Світлана Заліщук. Дякуємо вам і вам, пані Заліщук. Ще ми говорили із виконавчим директором Київ-Прайду Русланою Панухник про марш рівності, який має відбутися у Києві в неділю, його зміст, мету і от пошук толерантного ставлення в суспільстві до інших людей. Ну, а після випуску новин наступну частину «Ранкової свободи» ми присвятимо обговоренню медичної реформи, чого від неї чекати самим медикам.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин, мої вітання. Один військовослужбовець загинув минулої доби на Донбасі, повідомили в штабі. Очільники МЗС Німеччини і Австрії розкритикували схвалення Сенатом США нових санкцій проти Росії. Європарламент позбавив Марін Ле Пен депутатського імунітету. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один український військовослужбовець загинув через поранення, несумісні з життям. Якою була ситуація напередодні, коментує речник АТО Антон Моронович.
Декілька разів окупанти застосовували заборонену артилерію, зокрема міномети, гаубиці і танки. А також двічі злочинці знову обстріляли житлові квартали прифронтових населених пунктів.
Сказав Антон Муронович, власне, під обстріли бойовиків потрапили Мар'їнка і Щастя. За даними штабу, ніхто з мирних жителів не постраждав. Бойовики у відповідь звинувачують в обстрілах українську сторону. Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель і канцлер Австрії Крістіан Кьорн розкритикували схваленням Сенату США нових санкцій проти Росії, зокрема, які стосуються і покарання за агресію щодо України. В спільній заяві у четвер Габріель і Кьорн заявили, що американські законодавці таким чином лобіюють власні економічні інтереси. Високопосадовці сказали, що від нових санкцій може постраждати європейський бізнес, залучений у транспортування газу із Росії. На думку Габріеля Кьорна, ці санкції можуть привести до витіснення поставок російського газу з ринку ЄС та заміну їх газом зі Сполучених Штатів. Сенат США остаточно схвалив нові санкції проти Росії, мета яких – покарати Кремль за ймовірне втручання Росії в американські вибори, анексію Криму і підтримку президента Сирії Башара Аль-Асада. Днями сенатори виступили за доповнення переліку юридичних і фізичних осіб з Росії, щодо яких застосують обмежувальні заходи.
Міжнародна тема.
Європейський парламент позбавив французького політика Марін Ле Пен депутатського імунітету. До такого кроку вдалися у відповідь на запит судових органів Франції, які розслідують справу про наклеп. Лідера ультраправої французької партії «Народний фронт» Марін Ле Пен підозрюють у дефамації мера Ніцци Крістіана Естрозі. У 2015-му Ле Пен звинуватила його у фінансуванні ісламістських організацій. Марін Ле Пен не була присутня на голосуванні в четвер і поки не коментувала рішення колег. Напередодні Європарламент позбавив депутатського імунітету її батька Жан-Марі Ле Пена. У Франції його підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Медична реформа. Чого від неї чекати самим медикам?
Лікар отримує достойні умови, не треба заглядати в очі пацієнту, тому що щоб зарплата маленька була, тепер конкурентна зарплата в нього стає.
Про ці питання докладніше я, Юрій Матвійчук, пропоную поговорити наступні кілька хвилин. Телефонуйте і ви, шановні слухачі, долучайтесь до обговорення. 490-29-05 наш телефон, код Києва 044. Ми готові вас почути. І якщо ви працівники медичної галузі, нам буде цікава ваша думка.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Найближчої неділі в Україні відзначатимуть День медичного працівника. І цього року українські медики відзначають своє професійне свято в очікуванні змін. Адже на початку місяця парламент дав старт медичній реформі. Депутати в першому читанні ухвалили законопроект, що визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, за які доплачуватиме пацієнт. Втім, далеко і не всі лікарі вітають подібні нововведення. Як реформа вплине, зокрема, на заробіток медичних працівників, про це говоритимемо з народним депутатом, головою парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольгою Богомолець. Вітаю вас, пані Богомолець.
Доброго ранку, вітаю всіх.
От перед нашим ранковим ефіром журналісти Радіо Свобода поспілкувалися також з експертом медичної групи реанімаційного пакету реформ Віктором Ляшком. За його словами, внаслідок медичної реформи пацієнту не доведеться платити безпосередньо лікареві, але лікарі від цього не повинні постраждати. От я пропоную послухати разом, що говорив Віктор Ляшко.
Будуть змінені принципи фінансування. Тепер буде фінансуватись не медичний заклад, а буде фінансуватись послуга, яка надається в медичному закладі. Вона буде, вартість її буде прорахована, надав послугу, отримав фінансування за цю послугу, і в це фінансування входить і певний, ну я так назву його умовно, гонорар з лікарів, яку проводив цей заклад. Це повністю офіційна зарплата. Все. Тепер, коли я, пацієнт, звертаюся до закладу охорони здоров'я, отримую там певну медичну послугу, я знаю, що за неї заплатили. Тепер в мене не мають права вимагати, тому що ця послуга коштує таку вартість, її держава покрила. А в разі, якщо це буде пакету, де буде передбачена співоплата, я про це прекрасно знаю, я про ці тарифи знаю, я знаю касу, в яку я повинен заплатити. Лікар отримує достойні умови, не треба дивитися, заглядати в очі пацієнту, тому що щоб зарплата маленька була, тепер конкурентна зарплата в нього стає.
От, пані Богомолець, хотілося б запитати у вас, в результаті медичної реформи дійсно лікарі отримують достойні умови і конкурентну зарплату?
Ви знаєте, таке дуже болісне питання. По-перше, медична реформа почалась, власне, ще в квітні, коли парламентом було проголосовано в другому читанні закон про автономізацію, в якому прописано, що оплата вже йде за медичну послугу. Тобто вже 2 місяці, по суті, медичні працівники працюють, і люди, власне, живуть в тій країні, де оплата має йти за медичну послугу. І цей закон має запрацювати рівно через 6 місяців після підписання президентом. Комітет охорони здоров'я над цим законом працював майже 2 роки, між першим і другим, між першим і другим. Але до сьогоднішнього дня Кабінетом міністрів не затверджена модель розрахунку собівартості медичної послуги. Це перше. Не затверджено гарантований пакет, а за що ж все ж таки будуть платити. І лікарні, і медичні працівники всі знаходяться в стані такому шоковому, тому що вже з вересня-жовтня місяця треба буде працювати в нових умовах, а ніякі інструменти Міністерством охорони здоров'я не створено. Але я зараз хотіла повернутися не до зарплати, власне, лікаря, а до того, що цим законопроектом прописано обов'язок співоплати. І той законопроект, який зараз прийшов в першому читанні, і ми будемо його вже там через тиждень, через 10 днів розглядати в Комітеті охорони здоров'я, правки до нього, пробувати з нього зробити щось таке більш достойне. Цей закон просто легалізує співоплату і виводить її на рівень обов'язкової. А от закони про обов'язкове медичне страхування, які насправді є реформою, їх поки що в зал не виносять, і, власне, я звертаюся от з вашою допомогою до нашого голови Верховної Ради з проханнями, з вимогою винести закони про обов'язкове медичне страхування до залу, тому що саме вони є реформою,
саме вони дозволять забезпечити пул нових коштів і зробити перерозподіл грошей між тими, у кого вони є і хто зможе заплатити це обов'язкове медичне страхування, через механізм, через державний фонд медичного страхування до тих, кому ці гроші потрібні. Тому що найбільша проблема системи охорони здоров'я сьогодні – це саме брак коштів. У людей нема чим заплатити цю співоплату, у людей чим нема чим вже не вистачає коштів, щоб купити необхідні ліки. І люди залишаються без допомоги. Ми відповідно до нової пропозиції, держава пропонує оплачувати в повному обсязі виключно лише невідкладну допомогу, паліативну допомогу, власне, це декілька тижнів перед смертю, сімейного лікаря. Але чи входить, наприклад, виклад швидкої допомоги на гіпертонічну кризу, не зазначено в переліку, чи це так, чи ні, чи потрібно буде за це платити.
Пані Богомолець, ми вже не одноразово в наших ефірах говорили про плюси і мінуси медичної реформи, зважували це. А якщо повернутися до медичної реформи, саме з її вплив на медичний персонал, от, зокрема, цей механізм співоплати, він якось позначиться на доходах лікарів, медичних працівників і загалом, хто з медичного персоналу найбільше виграє, а хто програє від медичної реформи?
У сімейних лікарів ця медична реформа ніяк не вплине на рівень їх заробітної плати, тому що вони будуть оплачувати не їм буде оплачено не пролікований випадок, а сімейним лікарям буде оплачувана кількість населення. На сьогоднішній день знов-таки немає калькуляції. Міністерство каже, то 200 гривень на людину, то 400 гривень на людину. І ті кошти, які обіцяють, що прийдуть сімейним лікарям, з них потрібно ще буде утримувати офіс, платити зарплату іншим співробітникам. Саме тому я вважаю, що будь-які такі експерименти, фінансові в тому числі, вони мають починатися з пілотного регіону. Хочете зробити нові економічні умови, будь ласка, зробіть, продемонструйте, якими механізмами можна контролювати роботу, якими механізмами можна контролювати якість і як можна вести облік. Тому що коли не створені механізми, немає реєстру лікарів, немає реєстру пацієнтів, немає реєстру закладів охорони здоров'я, немає навіть контролю за використанням медикаментів. Але я абсолютно погоджуюсь з тим, що реформа на часі, вона дуже потрібна, тільки вона має йти за принципом «non-nocere», не «нашкодь», тому що сьогодні ми обираємо власне шлях. І єдиний шлях, який насправді для України є оптимальним для всіх її людей, це шлях обов'язкового медичного страхування, про яке нема нічого, власне, в запропонованих законопроектах. Там немає механізму надходження нових коштів.
Коли розглядалися законопроекти, йшлося, що механізм медичного страхування буде розглянутий окремими законопроектами.
Ці законопроекти вже понад рік зареєстровані в парламенті, і я вважаю, що дуже гостро стоїть питання про винесення їх на голосування в сесійну залу, щоб вони були підтримані в першому читанні, щоб можна було доопрацьовувати, і щоб цей законопроект, який легалізує співоплату, відразу вийшов на голосування з другим законопроектом про обов'язкове медичне страхування, який, власне, є механізмом перерозподілу отієї співоплати, щоб вона не лягла на людей. А безперечно, цим внаслідок, власне, те, що заробляли лікарі, шляхом там гонорарів чи шляхом, воно буде зменшено, тому що дуже дивно в законопроекті пропонується рахувати тариф за медичну послугу без вартості комунальних послуг. Міністерство каже, що нам потрібно фінансувати послугу, а не повітря, не стіни, але не може лікар працювати на вулиці, і хтось має платити за комунальні послуги, за тепло, за воду, за туалет, за світло. І зараз ці всі витрати лягають на місцеві бюджети, а у місцевих грошей, у бюджетів часом не вистачає грошей. І як наслідок цього дисбалансу в тарифах буде приводити до того, що заклади охорони здоров'я будуть старатися надавати платні послуги
замість того, щоб надавати послуги, які йдуть по безкоштовному цьому гарантованому пакету. І це буде викликати до того, що будуть виникати черги. Люди, які будуть приходити за державні кошти, вони будуть змушені чекати в черзі, тому що лікарня навіть при повному навантаженні не зможе витримати, вижити, тому що тарифи за послугу не покривають комунальні платежі. Тобто лікарня буде змушена заробляти гроші, а від цього будуть страждати, безперечно, ті пацієнти, які йдуть за державним гарантованим пакетом.
Пані Богомолець, хочеться ще процитувати вже згаданого нами експерта медичної групи реанімаційного пакету реформ Віктора Ляшка. Так от він також вважає, що проти медичної реформи виступають переважно ті медики, які або погано про неї поінформовані, або хто паразитує на системі охорони здоров'я, от пряма мова.
Будь-яка система має своїх паразитів. Ну, є люди, які паразитують на системі. На жаль, в системі охорони здоров'я це також відбувається. Тому ті, хто паразитує на системі, вони не хочуть ніяких змін. І не підтримують, знову ж таки, чому? Тому що не розуміють, як це вплине. У професійних колах відбуваються дискусії. Коли проводимо аргументи, чому так відбувається, ще яка буде користь для медичного працівника, вони тоді підтримують. Буквально нещодавно в Житомирі мене була така сама зустріч з лікарями первинної медико-санітарної допомоги.
Ну от така аргументація, що не до кінця поінформовані про реформу. Власне, ви, пані Богомолець, добре ж поінформовані, адже очолюєте профільний комітет парламенту.
Саме так, і саме тому я маю великі застереження, тому що крім непроінформованості є ще один фактор, і цей фактор в українському суспільстві ніхто не відміняв, а власне це бажання консолідувати 80 мільярдів, які будуть консолідовані тепер в новоствореній агенції і які позбавлять регіони субвенції. Власне, на мій погляд, екстрена допомога має бути взагалі виведена за межі цього гарантованого пакету, тому що вона має надаватись всім, хто в цій державі прописаний, приписаний, проїжджає, пролітає. А сімейна медицина мала б фінансуватися через субвенцію, а все решта могло б фінансуватися через обов'язкове медичне страхування. Але зараз дуже кортить тим, хто пропихає дуже активно цей закон з помилками, в тому числі, дуже кортить консолідувати 80 мільярдів в одних руках. І, власне, той орган, який створений, який має замість Державного фонду медичного страхування цими грошима одноосібно розпоряджуватись, який сам буде фіксувати тарифи, сам буде оплачувати постфактум, сам буде контролювати якість виконання. Цей орган комусь дуже потрібно, і саме тому іде перекручування, пряме перекручування інформації, звинувачення комітету, в тому числі блокування реформ, хоча комітет насправді є автором закону про автономізацію і автором ведення медичної послуги, яка вже, я як сказала, 2 місяці працює, але ніхто чомусь не відчув, тому що, власне, міністерство не створило підзаконні акти. Тому тут площина аргументації шановного експерта не повністю розкрита, тому що є ще інші аспекти і інші групи впливу, які пробують скористатися ситуацією, прикрившись активістами і громадськими захисниками.
Пані Богомолець,
зараз у мене йде черговий бій за реформу. Я сподіваюся, що здоровий глузд і бажання цю реформу зробити усіх разом, він все ж таки надасть нам результати.
Пані Богомолець, у нас є можливість почути ще одну думку стосовно медичної реформи вже від лікаря-практика, сімейного лікаря з однієї з приватних клінік. Ігор Климов вважає, що будь-які зміни в українській медицині підуть на користь насамперед пацієнтам. За його словами, реформа передбачає правильно зроблений акцент на посилення амбулаторного, а не стаціонарного лікування.
То, что действительно для пациента это будет лучше, да, в любом случае, любое изменение в нашей медицине, оно однозначно будет лучше пациенту, скорее всего, потому что на таком низком уровне находится медицина в Украине. А то, что лично для меня, как врача семейного, на амбулаторную медицину нужно максимально делать упор, а у нас сейчас все стационарное, то есть самые важные и умные доктора обращаются все в стационар, даже с ангиной, извините, с прыщом на одном месте, как бы, вот такая вот особенность. Пациенты все считают, что заведующие отделением, старшие ординаторы отделений, они очень умные, и они там устроены полукоррупционными методами своими родителями, которые, возможно, были когда-то умные врачи.
Ну, от і така думка існує стосовно медичної реформи, пані Богомолець. Все-таки є в реформі оце посилення амбулаторного лікування і зменшення кількості стаціонарних лікарняних місць, і наскільки це виправдано?
Хочу зазначити, що те, що, знову таки сказав ще один експерт, воно має відношення до міст. Там, де люди звертаються в стаціонари, в лікарні, а в сільській місцевості ситуація абсолютно протилежна.
Принаймні, там немає вибору?
Там не просто немає вибору. Є такі ситуації, які, наприклад, за кордоном є амбулаторна процедура, там лікування рожистого запалення, чи... але в Україні, якщо в селі жінка чи чоловік живуть в таких, ну, скажімо так, не дуже цивілізованих умовах, мають тяжку фізичну працю і не мають можливості їздити щоденно на амбулаторні процедури або на денний стаціонар, то в цьому випадку люди в сільській місцевості, вони, ну, значно постраждають від неможливості доїхати до лікарні, і мало того, у людей ще немає зараз грошей. А новими введеннями зараз не пропонується фінансування ФАПів, де немає лікарів. Тобто гроші приходять на лікаря, а у нас є населені пункти, в яких немає лікарів. І, власне, брак лікарів первинної ланки на цьому рівні сімейної медицини або первинної допомоги, він дуже великий. І цей брак не в містах, цей брак в селах. Тому тут дуже потрібно виважено підходити і розуміти особливості регіонів України, власне, наприклад, створення госпітальних округів. У нас є райони, які дуже сильно постраждали, тому що, наприклад, там 60 кілометрів в горах – це 3 години часу доїзду, тобто швидка їде тільки в один бік 3 години. Як в цьому випадку стабілізувати пацієнта з інфарктом, з інсультом, якщо навіть поряд немає медсестри? Ну, шансів практично нема. Так само постраждають ті райони, де є військові частини, ті населені пункти, де є скупчення, власне, ну, військових, ті, де є атомні станції, тому що атомна станція мусить мати свою медсанчастину для того, щоб, ну, мати запобіжники. І також курортні райони. Так от такий, ну, без не індивідуальний підхід до цих таких рішення цих проблем, він може зробити шкоду людям. Тому я звертаюся знову таки до очільників областей і районів, щоб дуже виважено підходити до нарізки госпітальних округів, щоб не постраждали люди. От коли в Україні будуть дороги ідеальні, всі заасфальтовані, коли парк швидких допоміг, машин швидкої допомоги буде оновлений, і людям буде як доїхати, власне, від машини буде доїхати до людини, і насправді ця золота година буде виконуватись, тоді, безперечно, ці зміни будуть дуже актуальними. А сьогодні нам потрібно реформами не наробити шкоди, тому що, якщо ви мене запитаєте, чи може бути від цих реформ гірше, якщо вони зроблені неправильно, так, ми можемо зробити гірше, тому що будь-які зміни, вони, ну, ризиковані. Система зрозуміла, що зараз працює зовсім не ідеально, але є певна стала така композиція. І знов-таки я наголошувала і наголошую перед нашими очільниками, що будь-які зміни такі кардинальні, їх потрібно тестувати на пілотах. Зробили пілот, впевнились, що все добре, що все гаразд. Гаразд, виправили помилки і рухаємось далі. Скажімо, Молдова, вона тестувала загальнообов'язкове медичне страхування 2 роки на одному районі. І тільки потім розповсюдила його на всю країну, а в цій Молдові там 3 мільйони. Я вважаю такий підхід цивілізованим і правильним.
Пані Богомолець, до нашої розмови долучається лікар Анна Горбань. Вона також з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Горбань.
Вітаємо, доброго ранку.
А чого ви очікуєте від медичної реформи, зокрема в сенсі, наскільки буде збільшено чи зменшено навантаження на медичних працівників, і в сенсі фінансової вигоди, чи зросте дохід, зарплата?
Ви знаєте, все, що я зрозуміла від тої реформи, я є просто, давайте до мене відноситись як до пересічного громадянина, зв'язаного з медициною. От не від влади, так? Проста
давайте,
абсолютно
так.
Людина, яка працює лікарем. А я нічого не зрозуміла. Немає ніяких жодних гарантій. Якщо працює людина за кордоном, наприклад, в системах, наближених до Великобританії, яку ми пробуємо якомусь там вигляді моделювати, то лікар отримує погодинну оплату, погодинну, і лікар отримує відсотки за кількість прийнятих пацієнтів. Є інший розрахунок, коли, наприклад, в Канаді за кожного прийнятого пацієнта маються гроші, і людина від цього живе. Але це трошки інше моделювання, тому що там дуже високий соціальний рівень і соціальні гарантії. Я хочу зрозуміти, де мої гарантії в цій системі, яка зараз пропонується. А ніякі гарантії я тут не побачила. Я не зрозуміла, який буде дохід. Я не розумію масштаби зарплати, рівень зарплати, можливості. Нічого не зрозуміла. От дійсно, немає людини, яка вийшла і сказала, любі, мої любі, ви маєте те і те. Я не хочу говорити про великі міста, такі як Дніпро, такі як Запоріжжя, Київ. Я не хочу, тому що ці місця мають дуже багато маленьких приватних установ. І лікар, якщо буде незадоволений, але має великий фах, він завжди буде можливість мати працювати в приватній медицині. Я говорю сьогодні про лікаря, який сьогодні на сьогоднішній день буде дефіцитом в кожному куточку нашої країни. Я хочу знати, що буде в селі Незавертайловка. Я хочу знати, що буде в селі Щасливому. Там, де дефіцит медичної допомоги вже існує, він уже там катастрофічний. Я хочу розуміти, як швидка допомога, яка приїжджала з лікарем, і той лікар, хай він буде самий останній там по своїм знанням, можливостям, але він міг побачити цю бабулю і сказати: бабулю, оце тобі така таблеточка, і може онуки передадуть. Хто сьогодні до цієї бабулі, 75-річної, яка відпрацювала своє життя на буряках і на сапані, з цими артритами, з артрозами, з серцевою недостатністю, хто цю бабулю сьогодні підтримує? А завтра буде голосування, і ця бабуля піде голосувати, тому що в її дім прийшла небезпека медична, тому що якщо там десь підняли стіни на газ, бабуля топила дровами, щось іще було так, ну воно для села було так, то сьогодні медицина – це основа основ. Я хочу зрозуміти, як працює це на самих складних ділянках ця реформа. Тому що тих людей, які проживають на складних ділянках, більшість в нашій країні. Це аграрна держава. Ці країні, їх більшість. Я хочу зрозуміти, як сьогодні лікар поїде в село. Я хочу зрозуміти, як держава забезпечить лікарями ці ділянки. Я цього з реформи не зрозуміла.
Пані Горбаль, можливо, треба якраз і запустити реформу, а потім побачити сильні і слабкі сторони, і будуть в процесі прийматися якісь підзаконні акти, вноситись зміни в законодавство, щоб, власне, і зрозуміти, на що направлено. Можливо, ці страхи не виправдані і просто, як ви сказали, що за браком інформації?
Я вам відповім на вашу відповідь дуже легко. Сидить студент Петя на занять в школі. Він зробив помилку в в завданні по математиці. Чим це варто? Ну, чим це загрожує? Нічим. Петя отримує гіршу оцінку і скажуть: нехорошо, Петя, не довчив. Сьогодні зробить помилку в ділянці охорони здоров'я, на ваги ляжуть мерті. Це ціна життя. Скажіть, будь ласка, якою ціною чого, кого і чого життя ми хочемо подивитися, як це працює? Чиє життя повинно лягти на ваги? Скільки цих смертей ляже? Скільки інвалідів ляже? Тому що не доїхала швидка допомога своєчасно, людина мала наслідки від інсульту більші і інвалідизуючі, замість того, щоб спасти людину і залишити дієспроможною.
Ми зрозуміли ваші зауваження. Дякуємо. На зв'язку з нами була лікар Анна Горбань і залишається на зв'язку Ольга Богомолець, народний депутат, голова парламентського профільного комітету. Ми сьогодні в ефірі почули чимало критичних зауважень щодо медичної реформи і від вас, і от від лікаря практика. Можливо, ця критика пов'язана з тим, що є різні концепції бачення цієї медичної реформи, адже і був альтернативний проєкт медичної реформи, який не був підтриманий в парламенті.
Це запитання
так,
до
так,
мене?
Так, до вас, пані Богомолець.
Я би хотіла дати відповідь про те, що говорила наша попередня колега. і сказати, що насправді в існуючому законі є, ну, питання сільської медицини взагалі ніяк не врегульовані, навпаки, вони розрегульовані, і саме тому зараз президент України готує окремий законопроект, який буде внесено, я сподіваюся, найближчим часом в парламент. Я щаслива, що я можу бути якби долучена до такої консультативної групи. Цей законопроект буде забезпечувати медицину на селі, тому що потрібно створити і групи. Якщо в селі немає лікаря фізично, то потрібно зрозуміти, який там буде фельдшерсько-акушерський пункт, яке там буде обладнання. Адже сьогодні, ну, ситуація насправді там катастрофічна, і відповідно до цих нових введень Міністерства охорони здоров'я нема механізму фінансування. Гроші, власне, йдуть за пацієнтом до лікаря, а ФАП, де лікаря нема, вони не йдуть, а у нас ФАПів чимало. Тому найближчим часом ми очікуємо ще один законопроект в парламенті, знов-таки, який буде регулювати цю проблему.
Дякуємо вам, пані Ольго. Нагадаю, з нами на зв'язку була народний депутат Ольга Богомолець. Ми сьогодні говорили про, знову ж таки, про медичну реформу і ті аспекти, які торкаються медичних працівників. На цьому теми ранкової свободи вичерпані. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до понеділка, а далі ефір продовжує Радіо Крим Реалії.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Вопрос о предоставлении Украины летального оружия от США решится до конца года. Украина и США подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве между парламентами. С 1 июля крымчане будут больше платить за электричество, газ и воду. А сейчас подробнее. Вопрос о предоставлении Украины летального оружия США решится до конца года. Такое мнение выразил председатель Верховной Рады Украины Андрей Паруби. Он подчеркнул, что это решение может быть как положительным, так и отрицательным. Об этом он рассказал после встречи со спикером Палаты представителей американского Конгресса Полом Райаном. По словам Парубия, все, с кем он разговаривал в Конгрессе, поддерживают Украину в вопросе поставок летального оружия.
І насправді сьогодні в цьому питанні теж є спільна позиція і республіканців, і демократів. І я це питання поставив і сподіваюся, що воно буде вирішене цього разу. І зараз ще ведуться дискусії, але є всі підстави думати, що може бути і буде позитивне рішення.
Обсуждение коснулось и вопроса реформирования украинской армии, отметил Паруби, а также путь Украины в НАТО. Спикер Верховной Рады предложил в Конгрессе возможность заключения между Украиной и Соединенными Штатами двустороннего соглашения по безопасности.
Є форма, яку Сполучені Штати Америки запровадили з багатьма країнами, це визнання України, зокрема в даному випадку, як ключового союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО. І, власне, ця угода може стати тим проміжним етапом на шляху до вступу в НАТО і може допомогти українській армії і в реформуванні, і, звичайно, мати більше гарантій безпеки.
Ранее Верховная Рада Украины установила курс вступления в НАТО. Соответствующий законопроект поддержали 276 народных депутатов. Украина и США подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве между парламентами. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Паруби. Церемония состоялась во время двусторонней встречи лидеров в здании Конгресса США. В документе идет речь о сотрудничестве между парламентами двух стран. А также отмечается, что Украина является форпостом защиты западной демократии на фоне российской агрессии. По словам председателя Верховной Рады, меморандум детально определяет сферы для межпарламентского диалога, в том числе в вопросах международной политики, безопасности, торговли, промышленности, инноваций, инфраструктуры и космоса. Кроме того, документ охватывает вопросы сотрудничества в области здравоохранения, сельского хозяйства, природных ресурсов, а также другие направления. До появления этого документа межпарламентское сотрудничество Украины и США основывалось на меморандуме 1999 года, который способствовал расширению стратегических отношений двух стран. С 1 июля крымчане будут больше платить за электричество, газ и воду. Информацию об этом разместили для своих абонентов сотрудники Крымской водной компании. Так, 1 киловатт в час обойдется в 2 рубля 43 копейки при условии потребления в месяц до 150 киловатт в час. От 150 до 600 киловатт тариф составит 3 рубля 4 копейки. От 600 – 4 рубля 95 копеек. Изменения коснутся и тарифов на газоснабжение. 1 кубометр голубого топлива вместо 3 рублей 92 копеек будет стоить почти 4 рубля. Планируется также увеличение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Повышение цен на коммунальные услуги на полуострове происходит постоянно. Крымчане считают, что цены завышены.
На пенсию я прожить не могу. У меня коммунальные половины. 1003 точно выходит.
Очень завышенные тарифы. Я не знаю, кто их разрабатывает, как их разрабатывают. Быстренько сляпали, стяпали и пустили его в ход.
Медведев говорил о том, что с льготы есть 70 лет и после 80. Ну, какие там на 70-50%, на 80 были 100%. На сегодняшний день все опустили. Ну, не говорят ничего, мне прислали полностью оплату эту.
Российские власти в Крыму обещают, что установленная цена на этот раз будет действовать до конца 2017 года. Сегодня в Крыму облачно, днем без осадков. К вечеру обещают дождь с грозой. Температура воздуха до 20 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий». У микрофона Александр Голубов. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалий» программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», а с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалий». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Напомню, номер для крымчан 8 800 10 06 926 26, и для украинских регионов, других украинских регионов 044 490 2905. А о теме нашей передачи сегодня мы поговорим буквально через несколько секунд.
Прямой эфир.
Итак, вчера прошла традиционная 15-я пресс-конференция российского президента Владимира Путина. Как, собственно, прошло общение с россиянами, о чем спрашивали Владимира Путина, о чем спрашивали, на что жаловались крымчане, и вообще как много внимания было уделено во время этой пресс-конференции, и я бы даже сказал, часа времени вопросов-ответов с российским президентом. Вот мы сейчас и поговорим с нашими спикерами. Это будет Андрей Акара, российский политтехнолог и политический философ. Также на связи с нами будет Игорь Эйдман, российский политолог, и оппозиционный политик, политэмигрант российский в Украине Ольга Курносова. Об этом мы поговорим буквально через минуту, а сейчас давайте послушаем сюжет о том, собственно, как прошла эта прямая линия.
Репортаж.
Несколько десятков камер, сотни прямых включений со всей России и 2 миллиона вопросов. 15 июня прошла прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным. Общение с россиянами в прямом эфире проходило в 15-й раз и длилось почти 4 часа. Российский президент успел ответить примерно на 70 вопросов. Основная их часть касалась социальных тем и уровня жизни, заметно упавшего в последние 3 года.
Почему такие маленькие зарплаты учителей? Я работаю учителем начальных классов.
работала год. Свыше 16,5 тысяч я не получала. Также я не получала подъемную. Я очень люблю свою работу. Очень люблю работать с детьми. Но зарплата не оставляет мне выбора, как существовать на эти деньги.
Вопросы поступали из колл-центров, через социальные сети, а также от специальных корреспондентов, которые включались из разных регионов России. Так, во время связи с Уфой в прямом эфире родился ребенок.
Вы не поверите, прямая линия с президентом России. Сейчас миллионы телезрителей видят вас, видят нас. Наши поздравления от нас, от каждого россиянина. Это невероятное событие. Мальчик, девочка?
Мальчик, второй мальчик у нас.
Здорово, поздравляем вас. Рост, вес?
3854 сантиметра, да.
Имя уже выбрали?
Да, Михаил. Михаил Артемович он у нас.
Вопросы задавали и в самой студии, где проходила прямая линия. Туда пригласили порядка 300 человек. Среди них российские ведущие журналисты, артисты, деятели искусства и обычные граждане. На прямой линии школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа спросил Владимира Путина о коррупции и показных посадках. Российский президент посчитал, что этот вопрос подставной.
Дело в том, что коррумпированные чиновники и министры в правительстве страны давно не новость. Показные посадки на домашний арест не дают как таковых результатов, и тем самым вы подрываете доверие граждан.
Данила, ты читал вопрос, ты заранее подготовил его, или тебе кто-то его рекомендовал?
Для этого вопроса меня жизнь подготовила.
Кроме того, во время прямой линии в студию якобы дозвонился житель Киева. Он с выражением спросил у российского президента, зачем тот, цитирую, бросил Украину.
Дмитрий, прошу вас, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я живу в Украине. Почему вы нас бросили? Ведь в Украине не все сторонники Бандеры и Шухевича. Мы ведь чтим память наших дедов. Мы ходим на бессмертный полк. Так почему же нас российские телеканалы мажут одной краской? Спасибо.
Также связь в студии поддерживалась через СМС-сообщения, которые выводились на экран. В прямом эфире государственных российских каналов появлялись неожиданные сообщения от людей. Например, россияне много раз интересовались, когда Путин отдохнет и перестанет нарушать Конституцию России, руководя страной уже более 2 сроков подряд. Также на экране ругались на ужасную коррупцию в аннексированном Крыму, безденежье и мизерные зарплаты. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, напомню, в студии с вами Александр Головов, и мы говорим о прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным, и с нами на связи сейчас будет российский политтехнолог и политический философ Андрей Акара. Насколько я знаю, он был приглашен даже на пресс-конференцию к Путину, но в последний момент его участие отменили. Собственно, Андрей уже с нами на связи, говорят мне редакторы. Андрей, доброе утро.
Доброе утро, но на самом деле не совсем так. Ну, конечно же, меня ни на какие прямые линии с Путиным не зовут, и я думаю, никогда не позовут.
Я понял. Значит, мои коллеги меня немножко дезинформировали. Но в любом случае, я думаю, нам будет о чем поговорить, потому что вот для меня лично эта прямая линия выбивалась стилистически и даже местами содержательно. Откуда все эти вдруг взявшиеся критические вопросы, которых мы раньше не видели? Все считали, что все-таки прямые линии, ну не все, скажем так, многие люди считали, наверное, что все эти прямые линии – это достаточно постановочное действие, то есть действие, которое происходит по заранее выверенному сценарию, где Владимир Владимирович предстает как позитивный герой, где вопросы навязывают населению некую позитивную повестку о том, что да, есть, мол, сложности, но мы их решаем, а если Владимир Владимирович обратит на них внимание, так сложности развеются в тот же момент. Сейчас несколько другая картина, по крайней мере, это мое личное субъективное ощущение. Вот, Андрей, вы могли бы сказать, совпадает ли ваше ощущение с этим, и в чем может быть причина такого смена сценарного плана или такого разгула либерализма и свободы на российском телевидении?
Ну, тут, конечно, дело не в разгуле либерализма, и эта прямая линия тоже была отчасти постановочной, но действительно мне тоже так показалось, что изменились акценты, изменилась общая тональность этого действия. И если раньше это было более такое праздничное и пафосное действие, в котором Путин предстоял как такой Дед Мороз, который занимался не просто решением конкретных проблем. Ну, и это как раз на самом деле самая главная вот проблема. Это все отмечают, и критически настроенные люди по отношению к российским реалиям, и люди, настроенные очень пафосно, именно то, что фактически получается, вот подобные прямые линии, это формат ручного управления. То есть сама система работает плохо, сама система работает неэффективно, и именно поэтому приходится, ну, единственная надежда решить какой-то вопрос, особенно в какой-то, чем дальше от Москвы, тем сильнее и тем безнадежнее местная бюрократия. И вот единственный вариант решить какой-то вопрос — это дозвониться главе государства, дозвониться царю, там, президенту, и вот попросить о царской милости. И тогда, может быть, что-то и решится, и то не всегда. И, как правило, в общем-то, тоже очень-очень не всегда. Вот. Но это отмечают все, это просто особенность российской политической системы и украинская политическая система тут тоже не очень далеко ушла от российской в этом аспекте. Вот. То есть не плохая работа институтов, но ручное управление. Но с другой стороны, в этом году все это действо было значительно менее пафосным. Путин выглядел достаточно уставшим, без каких-то, без излишнего такого пафоса и без излишнего подчеркнутого вот такого
бодрости такой
отношения. С его стороны без лишней бодрости, как мне кажется, а вот со стороны вот благодарного народа без, наверное, даже излишней любви к нему, такой вот показной. Действительно, было много критичных вопросов, которые были критичны не столько по отношению к путинской политике, сколько по отношению к, ну, к ситуации в России в целом, в ситуации в экономике и в ситуации в каких-то частных вопросах, там, например, по поводу инвалидов, по поводу социального какого-то общего контекста. Учительница говорит, почему у меня зарплата 16 тысяч рублей. Это несправедливо, наверное, и я не смогу работать в школе на такую зарплату. Вот. Но это речь о том, что вот система в целом под контролем, и на самом деле Путину как раз не задали неудобных для него вопросов. Вот то, что на экране там отображались какие-то вопросы, СМС, тут как раз вот второй день все гадают, то ли это саботаж журналистов, то ли это сбой системы технической, там, ну, вот, что это пошло на экраны, но об этом речи как раз не было. О Крыме речь заходила, когда же будет достроен мост, и Путин после этой темы как раз перешел на очень интересную и, в общем-то, не очень такую обсуждаемую тему, что вот надо, наверное, построить мост на Сахалин, а может быть не мост, а может быть тоннель. И точно этот тоннель будет дешевле, чем крымский. Вот такое неожиданное развитие системы Крыма. Вот тот человек, который Дмитрий некий из Киева, которого вы цитировали, действительно, ну, как мне показалось, это человек текст просто читал с листа. Текст действительно выглядел довольно странно и как-то очень уж так подобострастно, ну, чтобы поверить в реальность этого человека и этого звонка. Но Путин очень неожиданным образом стал развивать украинскую тему. То есть без обычной агрессивности этой темы как таковой. Очень неожиданно рассказал о Медведчуке. Вспомнил о том, что папа Медведчука был членом или симпатиком АУН, и поэтому Виктор Медведчук родился в Красноярском крае, в России. Вспомнил такие фамилии, как Грушевский, Иван Франко, Драгоманов, неожиданно процитировал Шевченко, доборолась Украина до самого краю. Теперь, и это как бы ответ Порошенко на цитирование Лермонтова. Теперь вот я лично жду, что же Петр Порошенко ответит на Шевченко. Вот, ну, то есть такая получается стихотворная, ну, стихотворный обмен любезностями. Вот. И как бы и все. То есть, в общем-то, эта тема действительно прозвучала, как мне показалось, неагрессивно и достаточно неожиданно украинская. Вот. Но общий тон такой, что я устал. Но я
не ухожу.
Ельцин в свое время сказал, я устал, я ухожу. Месседж Путина, как мне показалось, я устал, но я никуда не уйду. При этом...
Алло? Алло, извините, у нас, дорогие слушатели, у нас сорвался звонок с Андрея Кары. Мы сейчас попытаемся его и снова набрать, если выйдет. Но зато у нас появился на связи слушатель, и мы сейчас расспросим, что же он хочет нам сказать. Добрый вечер. Ой, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, рады вас слышать.
Да, я хотел бы... Да, я тоже. Хотел бы такое вот лично свое мнение выразить, что подбор экспертов сегодня это, конечно, нечто. Вот эти все деятели, их в России кто презирает, кто посмеивается с них, а у вас они ведущие эксперты.
Вот прямо все посмеиваются.
Более серьезно нужно к подбору.
А? А кого вы предлагаете? Дугина, например, наверное, или кого?
Ну, у вас вот очень односторонние такие вот русофобы.
Ну, предложите, кого нам позвать? Жириновского, Дугина, кто по вашему мнению, адекватный эксперт?
Ну, есть гораздо огромное
количество.
Например, Железняк есть такой. Он, совершенно у него отличается мнение от ваших приглашенных деятелей. Вот другую сторону можно было послушать. И вы тех, которые односторонние все будут рассказывать, как все в России плохо, и друг другу это все подпеваете.
Ну что ж, понятно ваше мнение. Спасибо огромнейшее, что перезвонили. Мы ценим любое мнение в нашем эфире и тем не менее продолжаем наш разговор. На связи с нами уже сейчас находится Игорь Эйдман, российский политолог. Игорь, доброе утро. Доброе утро, Игорь. Слышите ли вы меня?
Доброе утро, слышу.
О, спасибо огромнейшее. Вот, смотрите, ну, вот мы только что говорили с Андреем Акарой. Вот по его мнению, все же прямая линия с Владимиром Путиным была достаточно постановочной, тем не менее, по крайней мере, он так сказал, частично постановочной, но сама, как, опять-таки, по мнению Андрея, я бы сказал, сценарий этой прямой линии, он отличался принципиально от предыдущих, то есть здесь было меньше пафоса, меньше позитива, Владимир Путин был более деловым, он пытался решать проблемы, а россияне представали как некие более критичные, но и не настолько, я бы сказал, восторженные граждане, они критиковали президента, они спрашивали его о каких-то проблемах, но в целом все равно создавалось ощущение, что вот Владимир Путин решает проблемы, контролирует и так далее и тому подобное. Ваши какие впечатления от этой прямой линии какие?
Я хочу сначала ответить товарищу, который звонил, что я обвинил нас в русофобии. Я хочу сказать, что русофобы, настоящие русофобы, они сидят в Кремле. Потому что они, во-первых, боятся своего народа, фобия – это боязнь. Они это убедительно продемонстрировали на Дне России 12 июня, насколько сильно они боятся и не любят свой народ. Это во-первых. Во-вторых, они ему вредят. Вредят, в частности, различными войнами, которые они развязывают в Сирии, в Украине и так далее. А мы как раз те люди, которые стремимся сделать хорошее для тех, кто из России, для нашей страны, в том числе я, как гражданин России. Вот, это как была реплика. А теперь по тому вопросу, который вы мне задали. Действительно, безусловно, конечно, прямая линия всегда была и останется постановочной. Это постановка. Но в этот раз, видимо, они получили команду немножко сделать ее более реалистичной. И для этого действительно включили какие-то острые вопросы, такие кадры, как бы печальные положения в разных регионах России. Поэтому на экран попали совсем как бы острые вопросы, которые, правда, не задавали в путь, но, тем не менее, они там фигурировали, типа, когда вы уйдете, наконец. И, то есть пытаются всю эту постановочную историю немножко придать ей некий реализм. Да? Это мне напоминает, как в советской литературе социалистического реализма. Там, значит, боролись против лакировщиков и пытались... в рамках все равно управляемой литературы, как бы придать какие-то черты реализма повествования. Вот это тоже сейчас такая, видимо, мне кажется, связанная, возможно, с Кириенко, борьба с лакировщиками в путинских шоу, чтобы они были больше, более похожи на реальность.
Угу. Игорь, буквально секундочку, не вешайте трубку, мы сейчас продолжим разговор. Напомню, что вы слушаете радио «Кремль Реалии», звонить нам можно по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также к нашему эфиру могут присоединяться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Также не забывайте писать нам в Твиттере, там можно предлагать темы своих программ, наших программ, и заходите на сайт «Кремль Реалии», там есть все наши материалы, и там можно смотреть прямые видеотрансляции наших эфиров.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Ну, вот пока мы слушали эту прекрасную музыку, к нам присоединился один из слушателей. Доброе утро, рады вас слышать.
Доброе утро. Доброе. Вас беспокоит из Крыма. Вы знаете, вот это я постоянно вот эти уже 15 раз уже смотрел вот этого президента. Так, ну, мне кажется, это уже его последнее выступление. Во-первых, за это показано было, ну, это шоу само собой ясно. Но такой бардак, разведенный в Российской Федерации, это ему, как говорится, пнули в лицо. Хоть и были подставные вопросы, но это не годится. Во-первых, по Крыму, я вам скажу, нищета полностью, невыполнение. Везде коррупция, вот эти все воры-бандиты, которые пришли к власти, вот эти их поставил. Это невозможно. Я пенсионер, выжить на те копейки, которые сейчас существуют, тут тоже невозможно. Люди выходят на рынок, продают последнее для того, чтобы продержаться. Они там пируют, вот это все рассказывают. Это все вранье. Ну, мне кажется, это его последнее выступление. Ну, невозможно столько держать у власти, у этого представителя, чтобы такое довести такое государство. И нас вот это заодно прихватили, и то же самое издевается над нами. Ну, это же возможно такое. Вот что, такой у меня вопрос.
Что, спасибо огромнейшее за это тоже мнение. Мы его тоже услышали. Напомню, на связи с нами Игорь Эйдман, российский политолог. Игорь, вот разделяете ли вы... Я не знаю, опасения или надежды нашего слушателя на то, что это последнее выступление Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации на прямой линии.
Я бы, конечно, был бы очень рад, если бы это было так. И Владимир Владимирович, наконец, оставил страну в покое и занялся бы чем-нибудь другим, может быть, посидел бы немножко на скамье трибунала какого-нибудь в Гааге или что-нибудь в этом роде. Но... Боюсь, что он еще достаточно крепко сидит в своем кресле, и, скорее всего, я думаю, естественно, то есть он не скорее всего, а очевидно собирается выдвигаться на следующий срок в следующем году, и я думаю, что операция про протаскивание его опять к власти, она будет проведена успешно. К сожалению, по огромному. Потому что мы же видели, да, 12-го того же июня, да, народ начинает просыпаться, молодежь начинает уже видеть, да, ситуацию, понимает, какие жульки, воры управляют страной, еще и преступники международные. Тем не менее, у этой власти огромный карательный аппарат. Огромный карательный аппарат и огромный пропагандистский аппарат. То есть как, это, когда мы говорим, да, вот о всяких революционных ситуациях в разных странах, но они всегда происходят, когда происходит всякий раскол элиты, и тот же карательный аппарат начинает выходить из повиновения и становится неэффективным. У этих людей, да, которые сейчас в Кремле, у них они огромное количество средств и времени, и сил уделяют на именно создание мощнейшего вот этого карательного аппарата, который будет в любой ситуации их защищать. И я боюсь, что они еще могут долго, к сожалению, продержаться. Но не вечно, конечно. Конечно, не вечно. И не за горами, конечно, такая ситуация, когда их власть закончится. Потому что ни одна диктатура, она, конечно, не может длиться вечно. И народ тоже обманывать бесконечно тоже нельзя такими дешевыми шоу, какое было вчера.
Конечно, рано или поздно все это рухнет, но когда, пока рассказать трудно, это зависит от множества обстоятельств, от исторических случайностей, роль которых в истории, в политике огромна. Посмотрим.
Игорь, у нас буквально пару минут осталось, и вот в заключение хочу спросить о крымском аспекте произошедшего. Крымчане постоянно обращаются к Владимиру Путину. В середине июня, например, жители Алупки записали видеообращение к президенту с пожеланием пересмотреть административное устройство, вернуть городу самоуправление. 6 июня в Крыму был митинг «Путин, спаси Ялту», но жители Коктебеля обращались тоже к Владимиру Владимировичу. Но вот единственный вопрос, который добрался до Путина на прямой линии, это когда будет мост. И все. Давайте послушаем, собственно, речь самого Путина и коротко попытаемся прокомментировать, если успеем.
Мнение.
Керченск или Крымский мост, он строится в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением. Поэтому я сейчас не буду говорить про это опережение, но на данный момент времени нет сомнений в том, что все планы в срок будут реализованы из дома.
Игорь, я жутко извиняюсь, получится только ответить односложно на вопрос. Скажите, значит ли вот такая вот пренебрежение крымской тематикой, что Крым перестал быть объектом возбуждения для российской элиты и для российских граждан, скажем так, объектом мобилизации?
Ну, в какой-то степени да. Все-таки это становится с каждым годом все меньше и меньше значение имеет для властей, и все меньше внимания уделяется пропаганде этой теме. Хотя, конечно, не до конца. Тем не менее, все-таки крымский вопрос, он будет периодически будироваться, особенно когда какие-то проблемы будут у властей с народом, и им нужно будет продемонстрировать населению какие-то свои мнимые успехи.
Что ж, напомню, с нами на связи был Игорь Эйдман, российский политолог. Мы благодарим его за комментарии, высказанные в нашем эфире. Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии с вами Александр Голубов. Буквально через 20 секунд в эфире будет очередной выпуск новостей. А мы продолжим, и нашей следующей темой будет отмена запрета на вывоз вещей из Крыма.
Проведи день с радио «Крым Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Европейские политики могут расширить санкции против России после решения Сената США. В ООН создадут управление по борьбе с терроризмом. В крымских больницах не хватает врачей. Сейчас подробнее. Евросоюз может расширить санкции против России после решения Сената США. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. Он отметил, что санкции – это последняя мера со стороны Европейского Союза, однако вопрос санкций всегда координировался с Соединенными Штатами. При этом Линкевичус подчеркнул, что пока не видит причин снимать санкции. При этом некоторые европейские политики раскритиковали одобренные Сенатом США новые санкции против России. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн заявили, что американские законодатели таким образом лоббируют собственные экономические интересы, сообщает Радио Свобода. Политики заявили, что от новых санкций может пострадать европейский бизнес, вовлеченный в транспортировку газа из России. По мнению Габриэля и Керна, эти санкции могут привести к вытеснению поставок российского газа с рынка Европейского Союза и замену их газом из США. Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании управления по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает Центр новостей ООН. Главная задача новой структуры будет сводиться к реализации глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. Это план действий по устранению условий, способствующих распространению терроризма, а также по борьбе с ним. В стратегии предлагаются меры по укреплению потенциала государств и ООН в этой области. В документе подчеркивается необходимость всеобщего уважения прав человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы борьбы с терроризмом. В крымских больницах не хватает врачей. На данный момент на полуострове работает 45 тысяч специалистов. Среди них более 30% – пенсионеры, сообщил подконтрольный Кремлю министр здравоохранения полуострова Александр Галенко.
У нас 900 врачей дефицит, не хватает. 7,5 тысяч врачей, 900 не хватает. 17,5 тысяч средних медицинских работников. Тоже, если раньше мы укомплектованы были на 98% средним медперсоналом, то уже сейчас на 86%. Более 4 тысяч врачей только за год прошло у нас повышение квалификации. Мы практически профессионально готовы. Мы уже готовы осваивать и освоили медицинское оборудование. Нас просто не хватает времени, не хватает сил, кадров. Мы принимаем меры для того, чтобы врачи пришли.
В последнее время в Крыму массово увольняются медицинские работники. Врачи уходят из-за низких зарплат и высоких цен на жилье, пишут местные СМИ. Несмотря на то, что средняя заработная плата в этой сфере превышает 40 тысяч рублей, большинство сотрудников бюджетных медучреждений получают небольшую зарплату до 16 тысяч рублей. В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от подконтрольных Кремлю властей Крыма позволить одному из лидеров крымских татар Ахтему Чигозу увидеться со своей матерью, которая находится при смерти. Об этом на своей странице в Твиттере написала спикер украинского МИДа Марьяна Беца. Она добавила, что Чигоз более 2 лет находится в тюрьме по политическим мотивам и поэтому имеет право увидеть больную мать. 15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайства защиты. Адвокат Чигоза Николай Полозов призывает мировую общественность повлиять на российский суд в Крыму. В Госдуме России хотят жаловаться на Украину из-за недопуска российских боксеров, незаконно посетивших Крым в Украину. Глава Комитета Госдумы России по физкультуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев утверждает, что Российская Федерация бокса должна пожаловаться на Украину в Международный Олимпийский комитет, Международную Федерацию бокса, а также в спортивно-арбитражный суд. По его словам, какими бы ни были сложными отношения со страной, никак это не должно сказываться на спортсменах и на их участии в соревнованиях. 9 россиян не пустили на чемпионат Европы по боксу из-за незаконного посещения Крыма. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Кроме того, им запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года. Среди тех, кого вернули обратно в Россию, непосредственные участники соревнования, тренеры, представители по работе с медиа, болельщики, а также 2 журналиста российского телеканала. Сегодня в Крыму облачно, до 20 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
И снова доброе утро, Крым. С вами, напомню, самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Александр Голубов. Мы выходим по будням 8.35 и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. И в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Теперь нас можно смотреть и слушать также на сайте «Крым Реалии» с 7.00 до 10 утра. А с 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода». А с 8.35 до 10 утра радио «Крым Реалии». Напомню, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, а также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Говорим сегодня также о болезненной для многих крымчан теме, но теперь мы имеем радостные новости, к сожалению. Надеюсь, это немножко облегчит положение тех крымчан, которые вынуждены пересекать админграницу с материковой Украиной. Напомню, что в Украине отменено постановление Кабмина 1035 о запрете на провоз товаров через админграницу с Крымом. Оспоренный акт был принят правительством 16 декабря 2015 года после гражданской блокады Крыма и фактически фактически запрещал перемещать на полуостров и обратно личные вещи, за исключением достаточно ограниченного списка продуктов и товаров. Теперь это постановление отменено Киевским апелляционным судом. О том, какие будут новые правила перевозки личных вещей на аннексированный полуостров и на материковую Украину, а также когда решение суда вступит в силу, а значит, крымчане смогут этими новыми правилами воспользоваться, будем говорить сегодня в программе с нашим гостем Максимом Тимочко, юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека. Максим, доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Также на связи с нами будут крымчане и Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. А пока же короткий сюжет об отмене постановления.
100 слов по теме.
Административный апелляционный суд Киева 14 июня признал незаконным и недействительным пункт 1 постановления Кабинета министров Украины номер 1035, который ограничивал провоз вещей через административную границу с Крымом. Теперь крымчане смогут перевозить личные вещи с территории аннексированного Крыма на материковую Украину без каких-либо ограничений. Крымчане сразу же стали сталкиваться с проблемами, рассказывает адвокат Юлия Лисовая, которая лично столкнулась с ограничениями.
Первое ограничение, с которым я столкнулась, это когда там таможенники не разрешили мне привезти собаку. Но тогда проблему удалось решить просто убеждением и просьбой пропустить меня с собакой. Впоследствии, когда уже постанова запрещающая набрала силу, то провозить вещи стало все сложнее и сложнее. И в сентябре я уже получила официальный отказ, когда мне запретили провезти электрическую духовку, электрическую сушку для овощей.
Адвокат подала иск против Кабинета министров с целью отменить постановление 1035, дискриминирующее крымчан. И судебные тяжбы закончились ее победой. Задача постановления, говорят юристы, была в том, чтобы остановить отношения с оккупированной территорией. Запрет не должен был касаться крымчан и их личных вещей. Основная ошибка постановления была в том, что документ приняли невнимательно, не предусмотрев последствий, говорит юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.
К сожалению, мы видим, что в очередной раз с этим постановлением Кабмин подошел достаточно формально к изучению вот этих всех вопросов, да? И все эти выводы, которые обязательны при принятии такого рода нормативно-правовых актов, они были сделаны формально. Более того, насколько я понимаю, даже экспертиза дискриминационная, то есть если там какие-то риски для потенциальной дискриминации, ее проведено по сути не было.
Несмотря на то, что документ признан незаконным, правозащитники не рекомендуют в ближайшую неделю перевозить личные вещи через административную границу с Крымом. Пока человек не сможет распечатать действия суда, он не сможет доказать на таможенном контроле, что оно вступило в силу. Необходимо, чтобы фискальная служба проинформировала таможенников, которые стоят на административной границе с Крымом.
100 слов по теме.
Итак, напомню, вы слушаете радио «Кремляли», в эфире с вами Александр Головов, и мы говорим о злосчастном постановлении Кабмина номер 1035, которое ограничивало правила провоза личных вещей и продуктов через админграницу с Крымом. С нами в студии Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Максим, вот можно ли считать эту победу в суде окончательной? Поскольку, я так понимаю, Кабмин очень сильно сопротивлялся, подавал апелляцию, или возможно, какие-то дальнейшие судебные разбирательства?
Ну, в мене дві тези у відповідь на ваше питання. Перше, це, звичайно, що рішення апеляційного суду набуло чинності вже 14 червня. Тобто, згідно процесуального законодавства, воно набирає чинності з моменту його оголошення. Тобто, 14 червня, в момент оголошення цього судового рішення, постанова 1035 в частині пункту 1, який, власне, і встановлював ці обмеження, про які ми сьогодні говоримо, був визнаний незаконним і до того ж нечинним. Тобто апеляційний суд підтвердив рішення окружного адміністративного суду, яким було визнано цей пункт недійсним, і тому вже на даний момент в цій студії ми можемо говорити про те, що цей пункт вже не можна застосовувати. Однак є певні формальні питання, нам потрібно отримати повний текст рішення для того, щоб ми могли його надіслати не тільки Кабінет міністрів, по-перше, сам отримає цей повний текст рішення. Ми б хотіли його, звичайно, щоб продублювати на Державну фіскальну службу, на управління фіскальної служби в Херсонській області, яким координують і яким підконтрольна робота митних постів на в'їзді в окупований Крим, для того, щоб вони могли вже безпосередньо не чинити опір громадянам, які хочуть вивезти звідти речі. Ну, і звичайно, що з точки зору самих громадян, вони не можуть зараз, вони не те, що не можуть, вони отримають цей от опір від представників митного контролю, тобто вони не зможуть пред'явити якийсь документ, вони будуть їм відповідати, що ми не знаємо про те, що ви там поскасовували, і що там правозахисники говорять, нам дайте документ, нам керівництво нічого не говорило, і звичайно, що громадянин буде правий, а суб'єкт владних повноважень буде неправий, однак він, звичайно, що не пропустить просто на материкову територію України цього кримчанина. Тому є така проблема. Щодо остаточності, я чомусь думаю, як і думав в березні місяці після винесення судом першої інстанції цього рішення, що Кабінет міністрів подасть апеляцію. Тепер же ж я думаю, що Кабінет міністрів звернеться з касацією до Вищого адміністративного суду для того, щоб переглянути рішення апеляційного і адміністративного судів в ці два рішення. Я чомусь так думаю.
А будет ли это означать, что отмена опять перестанет действовать на момент рассмотрения касации?
Звичайно, що Вищий адміністративний суд може скасувати, якщо він знайде підстави, що суди неправильно з'ясували обставини, неправильно застосували норми матеріального процесуального права, і тільки тоді це рішення, ухвала апеляційного суду буде скасовано. Однак, хотів би зазначити, поки буде тривати цей процес оскарження в касаційній інстанції, постанова в частині першого пункту є нечинною, і тому оцей проміжок часу однозначно я можу стверджувати, що постанова діяти не буде.
Угу. А що робити в таку ситуацію простому кримчанину? Ждати, поки рішення буде опубліковане, розпечатати це рішення і їхати з ним через границю, ждати, можливо, окремого сообщення від правозахисників, які скажуть, що ми наконец-то урегулювали цей вопрос. І як діяти в випадку, якщо, несмотря на наличие на руках цього рішення суда, пограничники все одно не будуть пропускати речі, які, по їх мнению, ще пропускати не можна?
Так, дуже хороше питання. Ну, по-перше, я хотів би сказати всім кримчанам, що вони можуть вже прямо сьогодні поїхати своїми особистими речами на материкову територію України. Однак я не можу наражати їх на ці ризики, тобто я не можу відповідати за дії органів митного контролю, які, звичайно, що без цього опублікованого рішення і без цього рішення, яке надійне до них від вищестоящого керівництва, що вони будуть діяти належним чином. І я все ж таки буду рекомендувати дочекатися наших рекомендацій. Я думаю, що Радіо Крим Реалії зможе опублікувати такі рекомендації, інструкції. Ми вже хочемо їх надати в понеділок, тому що у суда є декілька днів для того, щоб підготувати повний текст цієї ухвали. І тоді ми зможемо опублікувати як рішення суду першої інстанції, так і рішення апеляційного суду. І тоді можна буде вже спокійно перевозити свої речі. До того ж, якщо кримчани все ж таки зустрінуться з опором, і при пред'явленні цих документів органи митного контролю не будуть їх пропускати, я хотів би одразу зачитати телефон гарячої лінії, куди їм потрібно звертатися в такому випадку, тому що в Херсоні працює наш адвокат, діє спеціалізоване приймання з питань Криму Української Гельсінської спілки, яка буде надавати безоплатну допомогу в таких випадках, в тому числі оскаржувати такі відмови в суді. Отже, це телефон гарячої лінії 066-883-1149, і за цим же телефоном можна зателефонувати по вайберу. І ще раз, 066-883-1149. Адреса Херсонської приймальні, вулиця Мозелевського, 2, перший поверх, офіс 19.
Угу. Що ж, спасибо огромніше. Напомню, що з нами в ефірі Максим Тимочко, юрист Українського Хельсінського Союзу по правам чоловіка. Зараз на зв'язі к нам присоединился Сергій, він займається пасажирськими перевозками із Криму. Сергій, добре утро.
Доброе утро.
Вот скажите, пожалуйста, вы лично рассчитываете, что вот эта отмена постановления активизирует, я бы сказал, сообщение с Крымом, потому что я так понимаю, что многие крымчане, скорее всего, пожелают вывести свои вещи, поскольку откроется вот такое окно возможностей, которое вполне возможно закроется в случае, если касация в суде будет успешной.
Конечно, я согласен с вами. Мы, крымчане, которые вынуждены вывозить имущество свое, мы долго ждем отмены данного пункта постановления, вот, потому что трудности всю дорогу большие у нас с таможней.
Вы могли бы более конкретно об этих трудностях рассказать? В чем именно заключаются проблемы? Как ведут себя таможенники? И насколько, по вашему мнению, оправданы их действия?
Ну, я немножко подковался с юридической точки зрения. Вот, вторым постановлением я уже вожу с собой в машине Киевского окружного административного суда, где было постановление именно обозначить незаконным пункт первой постановок Кабмину 10.35. Вот. С этим постановлением все равно ничего не меняется, таможенники его не принимают во внимание, но тут у меня был конек, я им показывал разъяснение судьи, что нарушают они как государственные служащие. И как бы мне везло немножко, ну, при перевозке личных вещей, вот телевизор я перевозил не так давно большой, ну, как бы пропустили.
То есть фактически, несмотря на действие этого постановления, вам удавалось провозить вещи благодаря тому, что вы просто юридически подготовились к этому?
Да, да, этот факт срабатывал, да. Именно отношение как государственной службы к исполнению нормативно-правовых актов Украины. Вот высшие юридические силы. Тут немножко мне везло.
А тем, кто юридически не подкован, насколько им было легко перевести вещи?
Я думаю, нелегко, очень нелегко. Где-то разворачивали, где-то не пускали. Вот. Сложно, сложно. Простым людям очень сложно.
Что ж, Сергей, спасибо вам огромнейшее за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был Сергей, он занимается пассажирскими перевозками из Крыма, и мы поговорили, собственно, о практических проблемах при попытке провести вещи через пункты пропуска. Вот напомню, в студии с нами также Максим Тимочко, сейчас юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Максим, скажите, пожалуйста, вот получается, что чиновники сами не очень хорошо разбираются в тех юридических, я бы сказал, даже не тонкостях, а просто в тех нормах, которые регулируют их работу, потому что, по большому счету, если наш слушатель таки смог провести свой телевизор на основании одного документа, они просто не в курсе решений суда, и их можно убедить в этом, находясь вот просто там на месте.
Ну, я хотів би сказати, по-перше, що та постанова суду у першій інстанції, яку пан Сергій пред'являє на митному контролі, на жаль, вона не набула законної сили на той момент. Тобто вона вступила в законну силу лише 14 червня, коли апеляційний суд підтвердив, що перша інстанція правильно дійшла правильних висновків. Така природа процесуального законодавства. Коли виноситься перше рішення у сторони Кабінету міністрів в даному випадку, є право оскаржити це рішення. І поки він оскаржує, поки відбувається апеляційне оскарження, рішення суду першої інстанції не набуває законної сили. Тому, я думаю, в даному випадку зіграв просто ще людський фактор, тому що ми повинні розуміти, що не завжди на митних контрольних пунктах стоять хабарники, а це іноді можуть просто бути звичайні люди, які можуть пропустити, коли вони бачать ситуацію, коли людині потрібно перевезти особисті речі. Такий вже випадок був з нашими клієнтами, коли могли переміщуватися студенти, вони пред'являли свій студентський, подивіться, я своя людина, я хочу поїхати вчитися, мені потрібні ці речі. То його могли, ну, таких клієнтів наших, таких громадян могли пропустити. Звичайно, були і негативні випадки, коли люди повідомляли, що митники могли вимагати певні кошти, незаконні вигоди за те, що вони надають таку можливість. Це все, насправді, насправді ось ці негативні, це все ці погані плоди цієї постанови. Угу. Якби її не було, так звичайно можна було б це врегулювати набагато краще.
Угу. А зараз з нами на зв'язку вже Юсуф Куркчі, перший заместитель міністра по вопросам временно окупованих територій. Юсуф, доброе утро.
Да, доброе утро.
Спасибо, что связались с нами. Вот у меня такой вопрос. Какова позиция министерства по поводу этого постановления? Насколько мы знаем, Кабмин подавал апелляцию, то есть на уровне кабинета министров отношение к постановлению однозначно, я так понимаю, они его защищают. А возможно, у министерства конкретно есть своя позиция по этому вопросу?
Да, но я сначала хотел бы сказать, чтобы вы не обобщали всех чиновников, потому как в вашем вступлении вы сказали, что чиновники не совсем разбираются в документах, которые регулируют их деятельность. Я бы полностью согласился с предыдущим оратором, когда говорил, что люди очень разные и по человеческим качествам, и по моральным, и по профессиональным. Поэтому давайте стараться не обобщать, а оставаться и сохранять тот уровень объективности, который как бы предопределен. То, что касается постановления 1035, наше министерство с самого начала начало работу по внесению изменений. За основу были даны наработки предыдущих служб, скажем, конкретно службы по делам Крыма и города Севастополя, с теми инициативами или теми правовыми новеллами, которые были предложены рабочей группой. Мы попытались имплементировать это все в тело постановления, и нужно признать также, что, к сожалению, процесс этот не так быстро идет, как хотелось бы нам. И поверьте, что это постановление не состоит только с первого пункта, который запрещает ввоз-вывоз на территорию, на оккупированную территорию разного рода или перечня разного предметов. И поэтому и объясняется позиция юридического отдела кабинета министров, который подает апелляцию, потому как это постановление регулирует еще часть или часть определенный вид взаимоотношений в обществе, в том числе которые могут возникнуть на административной ниже.
Если я правильно понимаю, решение суда касается только именно первого пункта, и, собственно, министерство протестовывает именно отмену первого пункта. Или я ошибаюсь, возможно, я что-то неправильно понял.
Я с самого начала отказываюсь комментировать решение, потому что я его не видел, в отличие от моего коллеги, который присутствовал на судебном заседании. А если посмотреть на постановление, то первый пункт, если говорит об исключениях, а второй пункт говорит об исключениях из первого. Поэтому, если отменяем мы первый пункт, автоматически, значит, неспособным или неправодействительным является и второй пункт. Поэтому сегодня, не имея решения суда, не имея, скажем, позиции суда, выраженной уже как в документе, я не могу что-либо комментировать, говоря о постановлении в целом.
Хорошо, Юсуф, скажите, пожалуйста, а вот теоретически вряд ли же решение суда будет принципиально отличаться от решения суда первой инстанции. А по вашему мнению, будет подаваться Кабмином кассация по решению апелляции?
Я не имею отношения к той службе, которая принимает решение по поводу кассации. Наша задача, как задача министерства, стоит в том, чтобы внести те изменения, которые вы дали возможность нашим гражданам беспрепятственно пересекать границу с целью переезда на постоянное место жительства и решения всех своих задач, вопросов, которые касаются там и домашних животных, там, и очень многих других вещей, которые как бы делают нашу жизнь приятной.
Окей. Что ж, спасибо огромнейшее. Напомню, с нами на связи был Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Максим, вот вы довольны объяснением Юсуфа Куркчи? Вы понимаете вообще, почему Кабмин так, я бы сказал, сопротивляется отмене первого пункта?
Ну, коментуючи відповідь заступника міністра, я бы хотів сказати, що насправді ми дуже цінуємо і поважаємо те, що Міністерство з питань тимчасово окупованих територій все ж таки є таким невеликим острівцем, так, розуміння який хоче внести зміни до постанови, хоче якось діяти, хоче щось змінити, але в той же час ми розуміємо, що бюрократична система внесення змін до нормативно-правових актів, які виносяться Кабінетом міністрів, вона, звичайно, не дозволяє швидко реагувати і навіть цьому профільному, так, здавалося б, міністерству. Так, мені відомо, що на сьогодні вже розробляється проєкт, вже, в принципі, є такий проєкт, який міг би дозволити перевозити особисті речі. Але ми могли б ще довго чекати такого проєкту, такого затвердження, і рішення суду вже набуло законної сили, і потрібно думати, як врегулювати цю ситуацію. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій міг би виступити модератором цього питання, тому що, як я зрозумів за цей рік судового процесу, до речі, був цілий рік для того, щоб внести зміни, зрозуміти, що існує певна проблема. Це не стосовно профільного міністерства, це стосується міністерства розробника Мінекономіки. Воно було ініціатором цієї постанови. І все ж таки я зрозумів, що відсутня якась адекватна комунікація між міністерствами. Тобто, Міністерство юстиції займається представництвом інтересів Кабінету міністрів в суді. Вони оскаржують до самого кінця. В той же час інше міністерство займається внесенням змін в цю постанову, тому що вона є незаконною. Можете уявити собі весь деструктив роботи уряду от в цьому напрямку. Тобто, абсолютно неконсолідовані сили, абсолютно відсутня ця комунікація, яка б могла б вирегулювати цей спір. В кінці кінців можна було б навіть внести зміни до цієї постанови ще раніше до винесення судового рішення. Але тепер дві колегії органів правосуддя вже винесли своє рішення, сказали, що цей пункт був незаконним, давайте рухатись далі. І я сподіваюся, що все ж таки буде прийнятий адекватний нормативно-правовий документ, і все ж таки міністерству профільному вдасться просунути ці ідеї. І від себе хотів би додати, що Кабінету міністрів треба набагато більше комунікувати з громадянським суспільством, з правозахисниками і, як то кажуть, користуватися їхнім розумом, тому що ми не хочемо ніколи порадити чогось поганого для свого уряду і для своєї країни. І потрібно створювати ці платформи для обговорення, тому що ми надаємо хороші пропозиції. Ми надаємо їх, в кінці кінців, вже навіть по постанові 1035. Не відчуваємо зворотнього зв'язку.
Угу. И, Максим, вот буквально в заключении нашего разговора осталось полторы минуты, даже меньше минуты фактически. В постановлении 1035 детально прописано, что именно разрешено для провоза и в каких количествах. Я могу там 21 наименование продуктов и достаточно ограниченное количество личных вещей, одежды. Вот когда после отмены этого постановления можно будет вести все, или все равно какие-то ограничения будут действовать? Вот можете буквально в течение 30 секунд описать это?
Так, наразі діяв перелік, який встановлений митним кодексом, 23 пункти. Угу. От серед яких були ці предмети абсолютно непотрібні для життя. Тепер же ж цей пункт, який здійснював посилання на митний кодекс, він відмінений, він визнаний нечинний. Тому ніяких обмежень наразі в перевезенні особистих рухомих речей немає.
Але можуть з'явитися, якщо...
Але можуть з'явитися...
Або нова постанова.
Так, якщо буде прийнятий постанова вже з таким же самим переліком.
Поняли. Что ж, напомню, с нами в студии был Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Это было радио «Крым Реалии». Мы продолжаем наш эфир. В студии с вами Александр Голубов.
Проведи день с радио «Крым Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Владимиром Путиным. ФСБ России обучала крымскую молодежь борьбе с терроризмом. С 1 июля крымчане будут больше платить за электричество, газ и воду. А сейчас подробнее. Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на экране, где публикуют вопросы и обращения к российскому президенту, его попросили спасти Крым от коррупции. Российский президент сообщение никак не прокомментировал. Кроме того, во время трансляции в эфире федеральных каналов на экране бегущей строкой появлялись неудобные вопросы к президенту, в том числе о расследованиях Алексея Навального и отставке. Несмотря на то, что в эфире вопросы показали, Путину они заданы не были, говорит журналист Роман Цымбалюк.
Ну, знаете, главное впечатление, оно, конечно, такое, что все-таки россияне нормальные люди. А объясню, что я имею в виду. Сколько бы их ни кормили Украиной, Сирией или какой-то другой международной проблематикой, их все равно интересуют какие-то просто мизерные зарплаты, ужасные условия жизни, ужасное здравоохранение, ну и, в общем, собственно говоря, собственная жизнь. Это говорит о том, что пропаганда российская особо-то не работает, и люди все равно интересуются тем, что рядом с ними.
По информации организаторов прямой линии, в этом году россияне адресовали Владимиру Путину почти 3 миллиона вопросов. Основные из них связаны с низкими зарплатами, падением уровня жизни, неудовлетворительным состоянием дорог, а также западными санкциями и внешней политикой России. Пограничная служба ФСБ обучала крымскую молодежь борьбе с терроризмом. Представители спецслужб России прочитали несколько лекций, а также напомнили, на сколько лет можно попасть в тюрьму по обвинению в терроризме. По словам назначенного Москвой заместителя руководителя аппарата антитеррористической комиссии полуострова Сергея Томикова, молодежь – это основа для борьбы с терроризмом.
А молодежь сейчас – это основа, которую мы должны заложить в борьбе с идеологией терроризма и вообще в борьбе с террором. Такие профилактические мероприятия полезны, чтобы немножко наше общество понимало, с какой заразой они борются.
Психолог Роман Билок считает, что такое мероприятие для детей необходимо проводить еще чаще.
Знаешь, такое никогда не проводилось, им никто не занимался. А тут, пожалуйста, нас привезли, нам лекции прочитают, то есть мы покатаемся на двери, посмотрим выступление, очень интересно. И, возможно, кто-то из наших ребят, вместо того, чтобы пойти в какую-то преступную деятельность или еще куда-то, пойдет как раз-таки в органы правопорядка.
После лекции ФСБ отвезла детей на один из служебных объектов. Там им показывали процесс ловли террориста, учили рукопашному бою и стрелять из автоматов. Конвенция о правах ребенка запрещает воспитание в детях положительного отношения к армии и военным, а также склонение детей и молодежи к военной службе в армии оккупирующего государства. С 1 июля крымчане будут больше платить за электричество, газ и воду. Информацию об этом разместили для своих абонентов сотрудники Крымской водной компании. Так, 1 киловатт в час обойдется в 2 рубля 43 копейки при условии потребления в месяц до 150 киловатт в час. От 150 до 600 киловатт тариф составит 3 рубля 4 копейки, от 600 – 4 рубля 95 копеек. Изменения коснутся и тарифов на газоснабжение. 1 кубометр голубого топлива вместо 3 рублей 92 копеек будет стоить почти 4 рубля. Планируется также увеличение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Повышение цен на коммунальные услуги крымчане не одобряют. Российские власти в Крыму обещают, что установленная цена на этот раз будет действовать до конца 2017 года. В России суд оштрафовал активиста Эльдара Дадина за чтение Конституции на Красной площади. Его задержала полиция в то время, когда он вместе с другими активистами читал Конституцию России. Суд признал его виновным по статье о нарушении установленного порядка проведения пикета и выписал штраф в размере 15 тысяч рублей. Эльдар Дадин неоднократно проводил мирные акции протеста против президента России Владимира Путина без официального разрешения. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
А радио «Крым Реалии» снова приветствует Крым. Напомню, что с вами, собственно, мы, Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Мы говорим о самых важных темах для крымчан: Россия, Украина и, собственно, сам полуостров. Нас можно смотреть и слушать на сайте Крым Реалии с 7 утра до 10 утра, с 7.00 до 8.30 в эфире радио Крым Реалии, программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», а с 8.35 до 10 радио Крым Реалии, собственно. Крымчане, напомню, могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Напомню, телефонные номера 8 800 10 06 926 для Крыма и другие украинские регионы по номеру 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Ну и в заключение нашего сегодняшнего эфира еще одна громкая тема. Сенат США одобрил новые санкции против России за ее вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года. Собственно, кого затронут новые санкции, вступили ли они в силу, поскольку на самом деле, как мы узнаем сегодня чуть позже, еще нет. Какие финансовые и экономические трансформации произошли с Россией за три года санкционного режима и на какие уступки пойдет Россия ради отмены ограничений, вот это все мы будем обсуждать сегодня с нашими спикерами. Это будет Максим Яли, политолог-международник, старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины, Национальной академии наук Украины, и Сергей Костяев, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. А сейчас же я прошу послушать сюжет, подготовленный моими коллегами о введении новых санкций.
Тема дня.
Сенаторы Соединенных Штатов Америки 14 июня проголосовали очередной документ, который предусматривает новые санкции против России. Как сообщает украинская служба «Голоса Америки», законопроект усиливает 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой, и вводит новые. В частности, дополнительные ограничения против России вводятся из-за вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, рассказывает сенатор-демократ Шерод Браун.
Этот документ дает возможность администрации вводить санкции на основные сектора российской экономики: горнодобывающую, металлургию, перевозки, морской и железнодорожный транспорт, а также ограничения на новые инвестиции в российскую энергетику.
Документ одновременно законодательно закрепляет и нынешние антироссийские ограничения за агрессию в Украине и аннексию Крыма. Помимо этого, сообщил Шерод Браун, законопроект предусматривает борьбу с российской пропагандой. Американские сенатор подчеркнул, что странам Европы необходимо сопротивляться влиянию российского информационного поля.
Украинская община в моем штате активная, успешная, прогрессивная. Украинцы в Огайо и во всем мире из первых источников знают об опасности необузданной российской агрессии. Мы должны не ослабить, а усиливать российские санкции. Призываю моих коллег проголосовать за эту поправку, а президента подписать ее.
В Сенате также выступают за то, чтобы президент Соединенных Штатов не смог без одобрения Конгресса смягчать или отменять антироссийские санкции. В России заявляют, ограничения их только укрепляют. В январе российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что санкции существенно помогли стране развить некоторые сферы, например, сельскохозяйственную. Также Медведев считает, что российскому руководству пора расстаться с иллюзией, что западные ограничения снимут в ближайшее время. Российский премьер-министр добавил, что Россия в любых условиях будет кормить себя сама.
Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на какие-то чужие выборы, на приход новых руководителей иностранных. Вот наши аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать. И мы их в этом поддержим, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами.
Первый пакет ограничений США и ЕС ввели против Кремля весной 2014 года, сразу после аннексии Крыма. Изначально санкции применялись только к некоторым физическим и юридическим лицам. Однако позже Запад принял решение о введении секторальных санкций против российской экономики. Российским банкам ограничили доступ к мировым финансовым рынкам, запретили импорт и экспорт оружия в Россию, ввоз технологий для военного использования. Под санкции попала и нефтедобывающая отрасль. Евросоюз запретил продажу России высокотехнологичных технологического оборудования для добычи нефти. За 3 года список санкций вырос в несколько раз. Лист ограничений периодически дополняется. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии с вами Александр Голубов. И на связи с нами уже Максим Яли, политолог-международник, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Благодарю, что связались с нами. Ну и вот первый вопрос. Насколько я понимаю, принятие этого законопроекта Сенатом вовсе еще не означает, что санкции начали действовать. Вы могли бы объяснить нашим слушателям, что же, собственно, произошло и что необходимо, чтобы этот пакет санкций вступил в силу?
Ну, давайте по порядку. Что еще необходимо? Да, действительно, это... Лишь первый шаг проголосовала только верхняя палата американского конгресса, то есть Сенат практически единогласно, но теперь это решение должна утвердить нижняя палата конгресса, палата представителей, а затем уже на подпись президенту США Дональду Трампу. То есть вот такая процедура.
По вашему мнению, поэтому... насколько велика вероятность того, что вначале за это проголосует Нижняя Палата, и этот пакет подпишет Дональд Трамп, который, насколько я понимаю, сейчас все-таки совместно с другими чиновниками своей администрации, в частности Тиллерсоном, ищут, скажем так, гибкость для попытки найти общий какой-то язык с Российской Федерацией?
Ну, гибкость, можно сказать, о которой говорил господин Тиллерсон в Сенате, немного уже была продемонстрирована. Как мы знаем, с одной стороны, санкции ужесточились. И главная, тут, скажем так, цель этих санкций сейчас – это энергетическая отрасль. Ну, я имею в виду с точки зрения последствий, безусловно. Но между тем НАСА вывели из списка санкций, то есть они смогут продолжать сотрудничество с Российской Федерацией. И как уже некоторые назвали сенаторы США, что это Маккейн в частности, да, что это подарок военно-промышленному комплексу России, то есть они будут покупать моторы для двигателей для ракетоносителей. То есть вот, можно сказать, небольшая гибкость уже была и продемонстрирована. С одной стороны, ужесточение, политика кнута и пряника, скажем так. Ну, она, опять же, эти послабления сделаны для той отрасли, которые важны для Соединенных Штатов, пока они не могут от них отказаться.
Максим, скажите, пожалуйста, а вот по вашему мнению, сколько велика вероятность того, что США будут использовать вот этот подвешенный пока еще в Сенате законопроект, как некий, вот, как вы говорите, кнут, то есть просто кнут, который еще не бьет, но которым замахнулись и будут угрожать каждый раз, когда Россия будет пытаться выйти за те флажки, которые сейчас американцы, может быть, пытаются, скажем так, расставить для Российской Федерации?
Ну, флажки, я бы сказал, пытаются расставить и расставляют активно все-таки по большей части демократы, ну и республиканцы отчасти, я имею в виду относительно Дональда Трампа и его возможных шагов. Это связано, естественно, с продолжающимся расследованием по связям команды Трампа с Россией во время прошедших президентских выборов. И показания Коми, я думаю, это также ускорили этот процесс, вернее, это... Была реакция республиканцев уже на данные показания, то есть пока они показывают, что они, если есть такие подозрения, они максимально отодвигают Дональда Трампа от принятия решения относительно санкций, а именно их отмены, либо частичной отмены, о чем муссируются слухи, как раз и кидают тень на него. Вот, поэтому, в принципе... Я думаю, это еще, конечно, будет использоваться и не будет принято Нижней палатой Конгресса, скорее всего, до тех пор, как Трамп встретится с Путиным на полях Великой Двадцатки. Я думаю, все-таки это тоже такой рычаг давления, как вы сказали, для того, чтобы и российская сторона, возможно, стала более сговорчивой по отдельным пунктам. Так что, безусловно, сейчас все уже думают о переговорах Трампа с Путиным, о его встрече, это будет и в Российской Федерации тоже как надеяться, что именно личный контакт, возможно, как-то изменит ситуацию. Но, как мы видим, американский конгресс сделал все меры, необходимые для того, чтобы максимально поле деятельности для Дональда Трампа сузить.
Угу. Максим, а вот в связи с этим возникает такой вопрос. Все-таки большинство в Нижней Палате достаточно подавляющее, я бы сказал, сейчас принадлежит республиканцам. И они пока, ну, как мне кажется, пока не готовы полностью отказывать ему в поддержке. Соответственно, насколько велика вероятность, что Нижняя Палата, вообще Конгресс может преодолеть вето президента, потому что, чтобы принять этот законопроект, и если Дональд Трамп не захочет его подписывать, необходимо все-таки, ну, достаточно массивно большинство. А по вашему мнению, если Дональд Трамп таки начнет переходить за те флажки, о которых вы говорите, которые Конгресс расставляет для него, есть возможность, что Конгресс аккумулирует достаточное количество голосов, чтобы принять вот этот новый законопроект по санкциям против России?
Ну, если честно, я не думаю, что Дональд Трамп именно в этом вопросе именно сейчас будет выходить за флажки и накладывать вето в случае, если Нижняя Палата примет закон, потому что подобный шаг его дискриминирует, его команду, и косвенно будет, и будет, естественно, использован противниками демократам как подтверждение косвенно, скажем так, его связи с Российской Федерацией. Поэтому вряд ли он даже при всем желании сможет пойти на подобный шаг, тем более в принципе не сказать, что там тут же вопрос еще в этих санкциях. Там есть отдельные моменты, есть просто церемониальный характер. Главное, что, скажем так, кодификация, да, права снимать санкции. Соответственно, Дональд Трамп не сможет автоматически одним росчерком пера уже отменить санкции предыдущей администрации. Это, скажем так, ключевой шаг с юридической точки зрения. То есть идет обговорение в американских аналитических институтах того, чтобы смещается центр принятия решения из президентской администрации в Конгресс конкретно по вопросу улучшения либо вообще развития американско-российских отношений.
Угу.
То есть вот.
Я понял. Максим, ну и вот под конец нашего разговора последний вопрос. Реакция Европы оказалась достаточно, ну, не будем обобщать, не будем говорить о всей Европе, все-таки это достаточно конкретные представители, достаточно лояльные, я бы сказал, настроенных по отношению к России политических сил. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн призвали скорректировать одобренный Сенатом США законопроект об ужесточении санкций против России в области энергетики. Об этом написала русская служба BBC. Эти меры, по словам политиков, представляют угрозу для европейских компаний, участвующих в развитии энергоснабжения Европы, считают политики. В «Газпроме» также заявили, что это немножко другая история. В общем, идея, в принципе, понятна, что все вот эти вот компании, которые, я так понимаю, сотрудничают с Россией, их может затронуть санкции со Соединенных Штатов. По вашему мнению, о чем идет речь? О неком лицемерии Европы, да, вот мы готовы вводить санкции, но которые не сильно вредят нашим энергетическим гигантам, и хотим дружить с Россией там, где нам это наиболее выгодно. Или же действительно, по вашему мнению, санкции Соединенных Штатов излишние, и нарушать атлантическое единство со стороны конгрессменов не самая лучшая идея?
Ну, реакция именно Германии и Австрии, понятно, почему это странно, потому что компании этих стран участвуют в реализации проекта «Северный поток-2», против которого этот пакет санкций, часть этого пакета как раз и направлена, о котором вы говорили. И один из пунктов как раз подразумевает введение даже санкций против иностранных компаний, которые будут заниматься поставкой оборудования, либо даже лизингом, то есть полностью каким-либо образом участвовать в поставке технологий для пререализации энергетических проектов, в которых участвует Российская Федерация. То есть там уже вложены огромные деньги, инвестиции планы по его строительству, и, естественно, это подразумевает потерю многих контрактов. Но есть еще такая точка зрения, что есть у этого решения, у пункта, да, не только политическая подоплека, но и экономическая, как мы знаем. Совсем недавно уже пришли первые партии сжиженного газа из Соединенных Штатов в Польшу на терминал СПГ. То есть планируется, тут рассматривается также и как элемент конкуренции американских компаний, которые рассчитывают в ближайшие там годы, 5-10 лет, существенно потеснить Россию на газе рынка, газа, потому что США начинают экспортировать СПГ, излишки, которые добываются при помощи, освободились при помощи сланцевой революции, так называемой, да, резко увеличив добычу. То есть есть и такой вариант. Но каждый борется за интересы своих компаний, своей страны, и поэтому с этим и связаны эти заявления.
Что ж, спасибо вам огромнейшее, Максим. Напомню, с нами на связи был украинский политолог-международник Максим Яли. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Если вам есть что сказать по теме эфира, то звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединяться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. А мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
А тем временем к эфиру на «Крым Реалии», посвященному новым, пока что еще не до конца введенным санкциям, их одобрил пока лишь Сенат Соединенных Штатов, присоединяется Сергей Костяев, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Благодарю вас, что вы присоединились к нам. И вот первый вопрос. Несмотря на то, что санкции пока что лишь зависли таким дамокловым мечом, вы как экономически подкованный человек, скажите, пожалуйста, насколько они могут повлиять на состояние дел в Российской Федерации, если такие будут приняты?
Ну, там самое болезненное, что может быть, это вот статья 232 по как раз запрету всяческого там сотрудничества во всех вообще формах с трубопроводами, да. А все остальное, ну, там еще есть статья про кибербезопасность, что люди, занимающиеся хакерством в России, они тоже в США будут подвергнуты санкциями. Но единственная новость, чего раньше не было, это вот трубопроводы. И, ну, в долгосрочной перспективе это, конечно, негативно, но там какого-то коллапса не будет.
То есть, по вашему мнению, в принципе, масштаб этих санкций некоторые эксперты и средства массовой информации все-таки преувеличивают, потому что я слышал очень такие апокалиптические сценарии, но не готов говорить, что они действительно соответствуют действительности.
Ну, безусловно, потому что я вот специально утром проснулся и там 2,5 часа читал эту часть, касающуюся России. Там в основном речь идет о систематизации того, что уже давно было введено, там, с 2014 года, и принципиальных новшеств их немного. И они не такие уж и радикальные. Единственное, там есть в конце положение о том, что Конгрессу администрация должна будет предоставить отчет о возможности введения санкций против там российского национального этого долга. То есть Россия, мы еще как государство, ну, хотя не так уже довольно сложно занимать за рубежом, но могут быть еще введены санкции против российского государственного долга, возможности заимствовать именно российскому государству за рубежом. Но опять же, в этом законопроекте речь идет о том, что это будет там через, по-моему, 180 дней некий отчет. В общем, это все. И эти санкции такие еще не прописаны в этом законопроекте.
Угу. А скажите, пожалуйста, а по вашему мнению, вот реакция министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристина Керна, который требует скорректировать этот законопроект в части, которые касаются именно, я так понимаю, трубопроводов. А это экономическая и все-таки подоплека или политическая? То есть это некая попытка не дать США играть какую-то суперзначительную роль отдельно от Европы? Или же все-таки действительно санкции ударят по тем европейским компаниям, которые торгуют с Россией и пытаются помочь ей строить трубопроводы, которые поставляют российский газ в Европу?
Да, безусловно, это экономически обусловленная позиция. Европа, естественно, не хочет терять Россию. Ну, речь идет о запрете уже существующих трубопроводов, речь о том, что новых не будет. И есть, естественно, европейские компании, которые на этом зарабатывают деньги, и очевидно, что они против этого. Немецкое правительство будет выступать против. Опять же, ну, это было принято, там, по-моему, 98 голосами в Сенате. Я думаю, в палате представителей, может быть, чуть меньше будет, но все равно это больше, чем 2/3, соответственно, Трамп не сможет наложить вето. А в условии того, что Трамп сейчас сам под расследованием того же Мюллера, специального прокурора, то, ну, в общем, скорее всего, эти санкции будут приняты в том виде, в котором они сейчас есть.
Понятно. То есть, по вашему мнению, они будут приняты, но... Скажите, а вот на позицию России, по вашему мнению, они каким-либо образом повлияют там... Поможет ли это там как-то в вопросе Крыма, в вопросе политзаключенных, в вопросе, в конце концов, российского вот, Донбасса? Вот есть ли шанс, что это как-то повлияет на позицию Российской Федерации? Или мы увидим такую же жесткую реакцию, как на вот, предыдущий большой пакет санкций, введение каких-то контрсанкций, например? Вот как вы прогнозируете реакцию Кремля?
Ну, безусловно, там... той цели, которую хочет Запад, значит, он ее не достигнет. Там ситуация на востоке Украины не изменится, Крым Украине назад не отдадут. Да, эта секция про права человека, там акт Магнитского был принят еще давным-давно, поэтому такие вещи, увы, да, не влияют на российское руководство.
Я понял. А вот реакция, по-вашему, не будет, или Россия просто стоически не будет обращать на это внимание и будет дальше идти своим путем? Вот мы видели в сюжете, который недавно проговаривали, о том, что Медведев говорил, что не надо, мол, ожидать никакой смены курса, мы должны ориентироваться на себя. По вашему мнению, будет вот агрессивный ответ какой-то, вот, чтобы продемонстрировать, что Россия не просто не обращает внимания, а готова еще наносить какие-то удары в ответ?
Да, безусловно, на носу президентские выборы, и Путину будет выгодно показать, что он сильный лидер, противостоит всему миру. Россия суверенна, независима в своей внешней политике, поэтому ответ, безусловно, будет.
Угу. Ну вот, собственно, Владимир Путин прокомментировал недавно, точнее, на недавнем прямой линии введение санкций и их влияние на экономику России. Давайте послушаем.
Мнение.
Не было бы Крыма, не было бы других проблем. Придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России. Что с этими санкциями произошло и как они на нас отразились? Отразились или нет? Ну да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю. На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение товаров, снижение цен на традиционные наши товары. Это на нефть, на газ, на металлургическую промышленность, на химию там и так далее. Вот ну, а как считают наши партнеры? Ну вот Госдеп США считает, что эти санкции привели к минусу 1% ВВП для наших.
Сергей, вот у нас осталось буквально 30 секунд. Прав Владимир Путин? Действительно, санкции отразились, но не кардинально, как он говорит?
Ну, в этом смысле, да, безусловно.
То есть, по вашему мнению, в принципе, действительно основная проблема российской экономики – это конъюнктура, снижение цен на нефть?
Нет, основная проблема российской экономики – это незащищенность прав собственности. Вот та же это реновация в Москве. Это проблема российской экономики.
Понятно. Что ж, спасибо вам огромнейшее. На связи с нами был доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Костяев. В студии с вами был Александр Голубов. Вы слушали радио «Крым Реалии». Услышимся завтра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.